Jā, pulkstenis jau ir. Pulkstenis ir jau trīs. Tad jāsāk finanšu komiteja. Labdien, cienījamie deputāti, labdien, darbinieki, kas pieslēgušies. Tātad šodien attaisnošu iemeslu dēļ nepiedalās Vita Paulāne, Guntars Kniks un zvanīja arī Gundars Jankovs, ka nepiedalīsies. Pārējiem informācija man nav. Kā tev, Jānēna, kā pārējie pieslēgušies?
Man nav nekādas informācijas vairāk par tevi. Es tik
O, jā,
skatos, ka
un
bija
Harolds.
10 reģistrējušies, bet tagad jau ir 11, tad vēl kāds ir nācis laikam klāt.
Un Haralds informēja, ka varētu būt mazliet nokavējusies.
Rita ir reģistrējusies, tā kā gaidām varbūt.
Es neredzu Renā, un es neredzu
Signe arī nav.
Signu neredzu.
Nē, jau vairāk ir reģistrējušies, 14 skatos.
Tā, labi, mums dienas kārtībā ir 13 jautājumi, divi atnākuši no Veselības sociālajā dzīvo komitejas, kur mēs izskatījām, būtu lūgums atbalstīt iekļaut finanšu komitejā. Tātad pirmais priekšlikums ir iekļaut dienas kārtībā kā 14. punktu lēmu projektu 39935 par dzīvokļa Vidzemes iela 12, 32 Vangaža Ropažu novadsīgas tiesību izsoli. Tātad vai vajag skaidrot, vai tomēr visiem ir skaidrs jau, kas bija veselības komitejā? Varbūt, ka Kristīna ieskicē, lūdzu, ka Kristīna ir pieslēgusies?
Nē, Kristīna nav.
Baltiņa.
Labdien, es
Karīna.
aizvietoju Kristīnu. Jā, šis lēmuma projekts tiek virzīts, tāpēc, ka ir īpašuma atsavināšana, tad veicam izsole. Un otrs ir virzīts, tāpēc, ka arī nepieciešams atcelt domas lēmumu, kas bija par īpašumu nodošanu, apsaimniekošanu.
Jā, labi, paldies. Jautājumu deputātiem ir, vai varam balsot, ja viņi iekļaut dienas kārtībā kā 14. punktu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Iekļaut dienas kārtībā.
Einārs Ludmila Mudeski par.
Ritē, sanāks nobalsot? Nē, būtiski par ritrīkstiņu daudz.
Tātad 12 mums ir nobalsojuši par, un mutiski balso Rita Rieksniņa Dauģe un
Un
Ludmila.
Ludmila,
Jā,
jā,
Ludmila
par,
Marija.
jā.
Renāta Gremze pieslēgusies, nobalsojas ar elektroniskā.
Jā, Renāta Gremzi nobalsojas elektroniski. Labdien!
Jā. Tātad, jā, tad div, jā, parādās, 14 nobalsojuši ir un divi mutiski, tad šis jautājums tika iekļauts dienas kārtībā. Un tālāk, nākošais, 15. Jautājums, kuru lūgums ir iekļauts dienas kārtībā, ir par Ropažnovas pašvaldības domes 2024. gada 29. maija lēmumu numuru 3299 protokola numuru 95 4,24, 2,41 par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu no dzīvojamās mājas pārvaldniekam Sijā Langvirs un apsaimnieks atsaušanu. Lūdzu, Karīna, vari nokomentēt? Tas sanāk no veselības komitejas.
Jā, šis ir iepriekš pieņemtais domas lēmums, bija nodot māju apsaimniekošanā, bet viņš ir nekorekts, nav pievienot prasītie dokumenti likumā noteikti, ja viņš būtu atcedams, jo tiesības vēl nav izmantotas.
Jā, paldies jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu iekļaut dienas kārtībā šo jautājumu kā 15. Tā, 14 deputāti nobalsojuši par, tad jautājums tiek iekļauts dienas kārtībā. Un pie tāda informatīvā ziņojuma, kad es pēc visiem jautājumiem noziņošu arī par Rukru novada vētras postījumiem. To, ko lūdz arī deputāti, gan Rita, gan Gunārs. Ja? Vai mums vajag iet kā pie dažādiem jautājumiem? Vai pieteikt ar to, ka es noziņošu?
Es domāju, ka pietiek.
Pietiek.
Jā, ok. Paldies. Tā. Tad mēs sākam balsošanu par dienas kārtību apstiprināšanu. Jā,
Ir.
Renāte? Mikrofona, Renāte?
Man šobrīd rādās pieteikts jautājums. Man balsojums tagad atvērās. Paldies.
Ir. Adam. Tātad 14 deputāti ir nobalsojuši par, tātad esam apstiprināti Jānis Gatrīgi. Varam doties pie pirmā jautājuma. Otra. Par necimā īpašuma klaukaktiņa, iela 21a, Berģos pirmās elektroniskās izsoles akta apstiprināšana, tad izsole veiksmīgi ir noslēgusies un lūgums būtu apstiprināt izsoles rezultāts. Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad būtu sākam balsošanu. Pēteri? Četrpadsmit nav balsojuši par, tad lēmums ir apstiprināts un virzāms uz domas sēdē apstiprināta. Tātad trešais jautājums par grozījumiem Rukru novada pašvaldības domas 2023. gada 6. septembra lēmums numur 2680 par Rukru novada pašvaldības telpu nomas maksas cenu apstiprināšanu. Te ziņos Diāna, ar Oļģertu kopā un Daniela, saprotu, pieslēgušies. Tad došu vārdu Oļģertu pirmais.
Es domāju, ka Diana visdrīzāk
Diāna,
uzsāks.
ok, labdien!
Labdien! Vai mani var dzirdēt?
Jā, mēs
Labdien!
tev dzirdam ļoti labi.
Jā, paldies!
Mazliet.
Jā, es varbūt iesākšu šo ziņojumu, kā ir sagatavot grozījumi lēmumu projektā, kuru jau mēs pieņēmām pagājušo gadu septembrī. Un lēmums bija par Ropažu novada pašvaldības telpu nomas maksas cenrāžu apstiprināšanu. Un šobrīd tas, kas mainās, tas ir tikai šī te lēmuma trešais pielikums. Tie ir gadījumi, kad būtu spēkā samazinātas nomas maksas. Un tie gadījumi ir arī pievienoti klāt pievienotajā pielikumā, kur ir trešais pielikums. Viņi ir papildinājušies. Ja tur interesēs sīkāk, tad Oļģerts arī palīdzēs komentēt. Nu jā, tātad šie te samazinātas nomas maksas, šis regulējums ir plānots jau arī ierakstīts lēmuma projektā, kas stājas spēkā ar 1. septembri. Tā tad būs jaunās nomas maksas atlaides tiem, kas vēlēsies slēgt līgumus no 1. septembra. Attiecībā uz visiem pārējiem ir spēkā esošs jau tas līgums, kas līdz šim ir noslēgts. Nu, tad attiecīgi katrs rīkojās pēc vajadzības un savām interesēm šīs sadarbības otra puse. Jā, varbūt jautājumi ir?
Varbūt dosim vārdu Oļģetam, tad Rita, jā. Varbūt Oļģeta mazliet ieskicēja, kādas tās izmaiņas ir.
Varbūt es atļaušos nošērot ekrānu. Es esmu iezīmējis, teiksim, tās vietas, kur mēs esam veikuši izmaiņas, ja nav iebildumu. Vai
Jā, es atvainojos ļoti labi, bet varbūt uzreiz pie katra punkta, ja ir jautājums, tad mēs varētu uzreiz iziet cauri, lai vieglāk saprotams. Mans piedāvājums tāds.
Jā, piekrītu. Jā, nu, papildinot Dijām, jā, nu, principā tātad, kāpēc mēs arī nu, ķerāmies pie šī, teiksim, trešā pielikuma pārskatīšanas, arī tā iemesla dēļ, ka mēs sapratām, ka atsevišķos punktos iepriekšējā redakcijā bija arī zināms pretruns ar saistošiem noteikumiem par atbalstu sportam. Un jāteic, ka arī
teiksim, šī te atlaides par sporta infrastruktūras nomu iepriekšējā trešajā pielikumā bija attiecināmas tikai uz sporta iestādēm, bet te ir arī izglītības iestādes. Un te es ar zeltainu esmu iezīmējis šos te izmaiņas. Tātad tā skaitā šīs te atlaides sporta infrastruktūras nomai ir attiecināmas arī uz izglītības iestādēm. Kā jūs redzat, pirmajā punktā. Tātad, kur ir izmaiņas 1.3. punktā, tātad 90% apmērā bez laika ierobežojuma bērnu un jauniešu licencētu interešu programmu iznākšanu nepilngadīgiem sportistiem. Tātad šeit iepriekšējā 3. pielikumā, kurš tika iepriekš apstiprināts, tātad tur figurēja līdz 6 stundām šis laika ierobežojums, bet pat cik saistošie noteikumi par atbalstu sportam ir augstāk stāvoši par iekšējiem noteikumiem, tad bija izveidojusies pretruna, jo saistošos noteikumos bija ierakstīts, tur nebija laika ierobežojums. Līdz ar to arī finansisti nevarēja saprast, pēc kā aprēķināt šos nomas maksu pēc saistošiem vai pēc 3. pielikuma. Un tādēļ ir papildinājumi bez laika ierobežojumu. Tātad 1.4. punktā savukārt. Tātad šeit ir tātad atlaide līdz 6 stundām nedēļā telpu laukuma nomai, tātad komandas mājas spēļu norisei. Arī šis punkts ir definēts arī saistošajos noteikumos par atbalstu sportam. Bet te ir viena pretruna, kad saistošajos noteikumos nav minēts laika ierobežojums. Un tādēļ mēs tikko vēl arī pirms sēdes pārunājām šo jautājumu ar Diānu, un mūsu priekšlikums ir papildināt šo punktu attiecībā, kad laika ierobežojums attiecināms tikai uz izglītības iestādēm. Šīs 6 stundas nedēļā, jo kāpēc šis te laika ierobežojums arī ir saistīts noteiksim, ar izglītības iestādēm, un šobrīd to ļoti intensīvi tiek izmantota arī jaunuzceltā sporta zāle, kas pieder Stopiņu izglītības, kas pārvaldībā Stopiņu pamatskolai, un sekojoši, tomēr šis laika ierobežojums ir nepieciešams, jo šobrīd šis zāle ir pārslogota ar vienu sporta klubu nodarbībām un arī organizējot sporta sacensības. Un tādēļ arī no izglītības iestādes bija ierosinājums šo laika ierobežojumu saglabāt attiecībā uz izglītības iestādēm. Tad viens pieci punkts, un tas ir tāds varbūt maznozīmīgs papildinājums, precizējums individuālam apmeklējumam. Tālāk ir atlaides zemestardzēju nepilngadīgā personām invalīdiem pavadonim, tas jau bija 3. pielikumā, 1.6. punktā, tātad, kur ir attiecināms 80% apmērā līdz 4 stundām nedēļā uz vienu pieaugušo neformālās licencēs izglītības programmas treniņu grupu, vai novada sporta komandu pilngadīgiem sportistiem, tas ir no 18 gadu vecuma, tātad pieaugušajiem neformālās izglītības programmas, kuras tiek īstenotas sporta iestādēs un izglītības iestādēs. Tātad, atbilstoši saistošiem noteikumiem, 29.2. punkts, tātad ir fiksēts visu 4 stundas, bet iepriekšējā 3. pielikumā bija 6 stundas, kur arī bija pretrunā saistošiem noteikumiem. Līdz ar to šī kļūda ir arī izlabota, attiecīgi 1.6. punktā par 4 stundām. 1.7. punktā, tie ir arī maznozīmīgs papildinājums. Šeit punkti, attiecīgi apakšpunkti, kas ar 1.7. ir nemaini, nav mainījušies kā 3. pielikumā, tāpat arī 1.8. punkts. Lūk, tad ir jauns tātad ierosinājums no sporta centriem, ka ir nepieciešams, teiksim, fiksēt arī atlaides par tātad novadā deklarētajām personām par trenažieru zāles individuāliem apmeklējumiem. Tātad līdz 25 gadu vecumam, kuri tiek piemērota atlaide 50% apmērā, Un Iekavās tie ir ierakstījis no attiecināmas Ulbraka sporta centra. Tad skaidrojums ir tāds, ka Ulbraka sporta centrā jau ir ļoti, ļoti zemas šīs nomas izmantošanas, teiksim, maksas apjoms, no trenažieru zāles izmantošanai, ja nemaldos, bija 2,50. Pārējiem salīdzinoši sporta centriem, teiksim, Ropers sporta centram ir divreiz lielāka šī summa. Un tādēļ šis 50% apmērā šī atlaide nav attiecināma Ulbraka sporta kompleksu. Nākošais, 1,10. Tātad arī jauns punkts. Ja sporta zāle vai stadionu iznomā personu grupai, tad personu grupai piemēram 30% atlaide līdz 6 stundām nedēļā, ja grupā ir vismaz 50 ropežu novadā deklarēto personu saskaņā ar iesniegto sarakstu. Šis arī bija nu, tāds priekšlikums no sporta centra vadības. Tālāk, nākamais bloks ir tātad otrais jautājums par atlaidēm kultūras un izglītības iestāžu telpām.
Budžets.
Jā.
Jautājums deputātiem, vai pie pirmā jautājuma ir jautājumi? Ritē pacelta roka, tā ir jauna, veca, grūti saprast.
Nē, tā ir tā pati vecā. Es gribēju jautāt jau Dianai par tiem, jā, bet iesim tālāk un tad droši
Jā.
vien. Par sportiem nekā nē, man jā, nav.
Labi, paldies.
Otrais jautājums. Otrais punkts, tātad atlaiks, kā jau minēju, kultūras izglītības iestāžu telpu izmantošanai. Tātad par amatieru mākslas kolektīvu 90% apmērā atlaides un atlaides 90% apmērā bez laika ierobežojuma sapulces semināru īpašumu biedrībā, apvienībā, organizācijā, kurā proporcionāli pašvaldība ir biedrs. Tātad tas jau bija trešajā pielikumā apstiprināts savā laikā. Nu, te tad 2-3 šis punkts ir ierosināts no kultūras centra vadības puses, kad būtu nepieciešama 90% atlaide līdz 6 stundām nedēļā personu interešu grupām, kuras savu darbību veicina amatieru mākslas žanra daudzveidību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai citai tās daļai. Respektīvi, doma ir tāda, ka ir arī tiešām interešu kopas, piemēram, līnija dejas tiek organizētas nodarbības interešu kopai Vangaša kultūras centrā. Un, ja šāds punkts neeksistē, tad viņiem jāmaksā ir pilnā maksa par tālu nomu. Tas nav normāli. Un tādēļ nu, mēs lūdzam arī, ka tādu teiksim, redakciju varētu atstāt, teiksim, vai arī jums ir cits priekšlikums. Tā punkts tātad 2,4. Tas ir jau trešajā pielikumā, iepriekšējā ir apstiprināts. Tātad 2,5 punkts, tātad līdz 6 stundām, tātad nedēļā robežu novadā reģistrētām bezpējas vai nevalstiskām organizācijām par telpām sakoču semināru organizēšanai. Tas ir kā papildinājums jums 2,4 punktā. Un 2,6 punkts, 50% apmērā robežu novadā deklarētām fiziskām personām, bēru ielas rīkošanai, jo šādas, diemžēl, notiek un vajadzība arī iedzīvotājiem ir kādreiz izmantot arī kultūras iestāžu telpas ar mīlestības vajadzībām. Līdz šim trešajā pielikumā iepriekšējā tas nebija minēts, šī atlaide. Tālāk ir tātad.
Oļģet,
Jā,
var
jā.
pieslēgt mazliet? Renātei pacelt roku, pie otrā bija Uldrenāt.
Man vairāk laikam tāds kopēja jautājums, tas tad arī tad beigās.
Okay.
Man ir,
Rīta, lūdzu.
jā, man ir. Oļģet, vai zem šī kaut kur es nesaredzēju, piemēram, Vangažos balvaita nodarbības, vai upes ciemā mums ir hip-hop, daudz kolektīvi bērniem. Tas ir maksas klubs, viņi ir SIA, respektīvi juridiska persona.
Jā, nu par juridiskām personām ir tā, ka varbūt Diana paskaidros situāciju ar SIA. Manuprāt, kad pirmajā reizē, kad tika skatīts trešais pielikums, tad no juristiem bija skaidrojums, ka institūcijām arī SIA, kuras ir peļņas institūcijas, tātad nodarbojās ar komercdarbību, pašvaldība, teiksim, atlaides nevar piemērot. Bet varbūt, Diana, tu varētu sniegt detalizētāku informāciju.
Jā, bet sportistiem, tie, kas realizē nepilngadīgiem interešu izglītību licencētu,
Ir uz biedrībām, sportam, tas attiecināms uz
tikai
sportu.
uz biedrībām, ja, tas attiecināms. Jā,
Jā.
tas tur, jo pēc idejas, nu, tas pats jau ir, nu, kad realizē arī licencētu programmu nepilngadīgajiem, bet
Es piekrītu, jā, nu, ir, es nezinu, nu, godīgi sakot, jā,
Jo vienkārši paskaidrošu.
tas ir, jā.
Jā, nu, respektīvi, ja tagad viņiem jāmaksā, piemēram, pa Vangažu kultūras namu 70 eiro pa nodarbību, ja, un 10 bērni, piemēram, ja tas uzreiz, ja šobrīd nodarbība maksā 5 eiro, nu, tad rēķinam, cik jābūt nodarbības tai maksai 11 eiro, nu, ko vecāki vienkārši nevarēs atļauties. Un, diemžēl, tā interešu izglītība nav pietiekamā piedāvājumā, ja, kā jau es vienmēr uzsvēru, ļoti maz mums ir meitenēm šīs nodarbības, jā, ne visi var sportot un grib sportot, jā. Un tāpēc ir arī šīs idejas, piemēram, kā viens no, jā, un vecāki labprāt maksā līdzfinansē šo, bet nu, tā nomas maksā, es domāju, mums jāizdomā veids, kā mēs varam piesaistīt šos nu, nezinu,
Es domāju tā, ka tiešām
uzņēmumus.
nu, te ir vajadzīgs kaut kāda risinājuma jāmeklē tā iemesla dēļ, ka viņi ir tiešām šīs SIA ir arī licencējuši interešu izglītības
Jā.
programmas pie mums pašvaldībā.
Nu jā.
Bet nu, vienīgais, ko es varu pateikt, ir 7. punkts, kas ir, teiksim, šajos noteikumos un arī bija iepriekšējos, ka Robežnovas pašvaldība doma par atsevišķu lēmumu var lemt par citu atlaižu, kas nav minēts šajā pielikumā, piemērošana. Nu, tad ir detalizēti juristiem jāizanalizē, kādā veidā šo atlaidi var nodrošināt. Bet varbūt, Diana, jūs varat
Jā, vēl es piebildīšu, varbūt tās, kas mani mulsina vienmēr, par ko es iestājos, redz, mēs 90% apmērā amatieru mākslas kolektīvam, kur dibinātāja ir Ropeža novada reģistrētas institūcijas. Jā. Es jau vairākas reizes esmu uzsvērusi, mums ir kori, mums ir deju kolektīvi, kur es varētu teikt, 90% ir rīdzinieki, un mēs dodam atlaides. Un mūsu bērniem, jā, mēs, nu, respektīvi, nevaram atrast veidu, kā nodrošināt šīs nodarbības. Manuprāt, tas nav pareizi, ja, jo te nekur neparādās, te tikai dibinātāji, ja, un te neparādās, ka, nu, teiksim, tā atlaide ir mūsu novada, teiksim, iedzīvotājiem, kas tur dejo vai dzied, ja. Tā kā, nu, arī tas ir, tā ir tā, nu, nevienādība saistībā ar sportistiem, kur sportistiem mēs tur liekam kaut kādu uzskaita, ka tiem jābūt mūsu novada iedzīvotājiem un kultūrai. Mēs te ņemam, nu, tā kā citu novada iedzīvotājus un šeit neprasam. Nu, arī manuprāt, ir dažāda pieeja. Manuprāt, vajadzētu uz gan sportam, gan kultūrai vienādas nosacījumus visiem. Tā ir tāda vēl piezīme. Jā, Diana.
Oļģerts jau komentēja atbildu šo jautājumu. Mums jau arī pirmajā lēmumā arī bija noteikts, ka šie te nomas maksas samazinājumi, viņi nav attiecināmi uz tiem gadījumiem, ja telpas izmanto saimnieciskai darbībai. Un nu, šajā gadījumā, ja tas ir dibinājums, ir kā SIJā, tas ir saimnieciskās darbības veicējs. Es sapratu šo jautājumu būtību, un nu, tad tas ir vēl jāizpēta, jāizanalizē, jo man šķiet, ka tur ir cits mehānisms, kā tad jānosaka ir šo te nomas maksu samazinājumu.
Bet biedrībās taču arī futbolisti, arī vecāki tur arī maksā kaut kāds līdzfinansējums ir. Es to nesaprotu. Nu, nav nekur pa brīvu arī, nu, manuprāt. Tur arī visur ir līdzfinansējums un vieniem, es tiešām šo nesaprotu, jā. Nu,
Bet var...
manuprāt, juristiem vajadzētu piestrādāt. Es noteikti šo sagatavoto dokumentu neatbalstīšu, jo mēs ejam pretrunā ar mūsu, nu, iedzīvotāju interesēm, es redzu. Jā.
Nu, bet es atvainojos, jā, nu, šī redakcija, kas ir tāda, bija arī pirms gada, un šī ir aktualizēta atbilstoši vajadzībām nesošai situācijai.
Bet
Varbūt,
no
nu,
gada atpakaļ arī par šo gāju runa. Par to, ko es tikko aktualizēju. Deputāts Jankovs šo runāja.
Bet varbūt mans priekšlikums tāds, ka tiešām vēlreiz varbūt Juristi var, kā lai saka, padziļināt šo jautājumu, izanalizēt un teiksim, varbūt, kad ir kāds risinājums, kad, teiksim, es jau minēju šo 7. punktu, ka var lemt atsevišķi par tiem jautājumiem, kuri nav, par atlaidēm, kuras nav tieši, kā lai saka, iekļautas šajā te jaunajā pielikuma redakcijā. Varbūt, ka tā var. Un varbūt ir, nu, var atrast kaut kādu risinājumu tomēr.
Nu, tas, ko es varu pakomentēt no juridiskā viedokļa, šie visi lēmumi tiek pieņemti balstoties uz ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem. Un tajos ir paredzēts, ja ir gadījumi, kad izmanto telpas saimnieciskai darbībai, nu, kas kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību klasificējas kā SIA, kura ir veicis saimniecisko darbību, un ja šajā gadījumā telpas vēlas iznomāt šādam juridiskam veidojumam, tad tā telpas nomas maksas pakalpojumu cenrādi nosaka, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu. Tā kā, nu, jo būtība jau šeit ir samazināt nomas maksu, tā kā nekropļojot tirgus situāciju, bet es saprotu to vajadzību, ka konkrēti, piemēram, Vangažos nav jau arī citur, kur saņemt bērnam šo baletu vai šo dejas veidu, un ja būtu telpas nomas maksa zemāk, iespējams, būtu arī vecākam mazāk jāmaksā.
Jā, jo ir identiska situācija arī robežos Zaķemojas, teiksim, robežas kultūras centra filiālē, kur arī ir hip-hop dejas. Tur arī SIA. Viņi arī licencē programmu.
Varbūt var komentēt kolēģi, kuri iepriekš
Līga ir
par
pacēlus.
šo jautājumu piedalījās, jā, kuri jau
Līga
iepriekš.
pacēlus. Lūdzu, Līga, varbūt, kad ir kaut kāda ideja.
Jā, mani var dzirdēt, jā?
Jā.
Jā, tieši tā, varbūt papildinot kolēģi Diānu, no tādas juridiskās puses mēs esam izvērtējuši, un tieši tā ir šie ministrs noteikumi 7. un tur arī ir tieši, lai nekropļotu šo tirgu uz saimnieciskās darbības veicējiem, ir nu, šīs atlaides, viņas nav piemērojamas. Tāds ir striktais nosacījums šajos MK noteikumos, ja, kur atkal ņemts ir šis starptautiskais regulējums, ja, kur ir Eiropas komisija jau tā kā noteikusi tos principus, kas ir jāievēro, lai nekropļotu tirgu, lai neradītu priekšrocības atsevišķiem saimnieciskās darbības veicējiem. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, ir uzjautāt šo ministru kabineta noteikumu izstrādātājiem, Finanšu ministrijā oficiālu vēstuli, vēršot šo problēmu, kāda ir, un tad, lai viņi mums dod arī šo skaidrojumu, vai mēs varam vai nevaram, lai ir tiešām tāds, jo šobrīd mēs esam konsultējušies ar Finanšu ministriju gan telefoniski, ja, gatavojot šos noteikumus. Tur arī cik strikti tika tā kā uzsvērts, ka atlaides ir tikai un vienīgi, ja nav šī saimnieciskā darbība. Nu jā, tālūk to es varu tā kā papildināt, bet nu jā, es aicinājumu šobrīd atbalstīt šādu jā, piedāvājumu, bet tas, ko mēs varam paralēli darīt, prasīt šo attiecībā saimnieciskās darbības veicējiem, izstāstot šo situāciju, kad arī vecākiem šis līdzmaksājums ir lielāks, un tad attiecīgi koriģēt lēmumu jau pēc tam pēc Finanšu ministrijas saņemto skaidrojumu, ja viņi dos, nu, tā teikt, zaļo gaismu šim regulējumam attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem. Tāds būtu priekšlikums.
Jā, Līga, bet piemēram, nu tagad es kā vecāks Renāte, reku paaicinu Pēteri, pa Pēteri nav tik mazi bērni, nu mēs uztaisam tā kā tādu kopu interešu un mēs nu tā kā piesaistam pedagogu un darbojamies. Un es tā kā nodibinos, tā kā nodibinājums, respektīvi. Un es tā kā varu dabūt 90% atlaidi un man bērni tur dejo. Nu tā kā apējot šo visu, nu uztaisu tā kā kopienu.
Jūs domājat tikai biedrību, ja?
Nē, bet ne
Nē,
biedrība. Tur
nē.
bija rekli, kur ir tās 6 stundas. Interešu kopa. Interešu kopa. Mums visiem patīk balets, Renāte, Pēters, mēs trietā uztaisām un rekli, bērni dejo un mēs priecājamies. Un mēs dabūjam to tā kā 90%.
Nu, jautājums, vai tā ir saimnieciskā darbība vai nav problēma rodās tad, kad tā ir
Nē,
saimnieciskā darbība.
2,8 punkts. 2,8 punkts. Respektīvi, lai apietu šo visu SIA, es, nu, mēs jā, apiet, principā varam uztaisīt interešu kopumu, mēs varam zem šī 90 paiet. Nē, tādā
Jā.
ziņā, ka jārisina Līga šitas viss, lai nebūtu tādi, nu, kaut kādi, teiksim, apkārt ceļi un kaut kādas skaidrs nav saprits, jo cilvēks ir cilvēks, un mums vajadzētu legalizēt vienu lietu, Otra lieta, šie uzņēmēji aizies uz blakus, uz juglu, kur viņiem es pieļauju, ka ir atlaides, un viņi var dibināt daži te patās, ja ļoti daudz tie uzņēmēji var aiziet un tur piedāvāt bērniem. Galvenais jau uzsvars uz to licencētas programmas, mūsu novadā licencētas programmas realizētājiem. Tas jau ir tas atslēgas vārds, uz kuriem mums vajadzētu nu, tā kā balstīties, ja? Jo alternatīvas nu, novadā nepiedāvā interešu izglītības. Tāpēc ir šie maksas pakalpojumi, diemžēl. Nu jā,
jā,
vai,
nu š...
jā, jā.
To mēs varam prasīt finanšu ministrijā šobrīd tādu, nu tādu kā izņēmumu gadījumu, vai ne, ja ir tie licencēti novazdā, tādu šobrīd mēs neatrodam. Bet tieši tā, paprasīsim un tad jau attiecīgi iepazīstināsim, gatavosim grozījumus, ja finanšu ministrijā šādi, nu, tā kā atļaus, ja tā var teikt, vai saskaņos šādu pieeju.
Labi, Līga, tad šo te vajadzētu sagatavot un nosūtīt ministrijai ar tādu, kā liekas, lūgumu un skaidrojumu, lai mums ir visiem skaidrs. Tad Renāta pacels roku, lūdzu, Renāta.
Jā, nu šeit papildinot Ritas pausto, faktiski mēs radām situāciju, kurā mēs veicinām ēnu ekonomiku. Tas, laikam, būtu tādā vienā vārdā saucams, jo tas, ko Rita minēja, ka šeit ir tas ejamais ceļš, ka mēs, Pēteris, es un viņu, paņemam telpas 90% aplaidu un paņemam Žaneti, kas mūsu bērniem māca baletu. Nu, mēs paši šo ceļu tādu izveidojam, jo pretējā gadījumā man kā mammai ir nu, tas pakalpojums jāapmaksā stipri dārgāk un galva rezultātā mēs šeit runājam par mūsu novada bērniem. Nu, tā kā, un līdz ar to nu, formāts SIA vai biedrība, šobrīd mēs ļoti labi zinām, ka arī biedrības sveic šo saimniecisko darbību, bet mēs nepiemērojam viņiem šo maksu, bet dodam atlaidi šo noteikumu ietveros. Savukārt SIA mēs ļoti skaidri definējam, ka mēs nedodam atlaidi. Līdz ar to nu, šeit vajadzētu skatīt un papētīt arī citu pašvaltību, jo es zinu, ka, piemēram, Siguldā viņi piemēro atlaides. Es gan neesmu izpētījis viņas noteikumus, bet to es noteikti darīšu un paskatīšu, bet es aicinātu tomēr nu, nesasteigt un sagaidīt tad atbildi no finanšu ministrijas arī ar jautājumu, kā mēs varam šeit integrēt iekšā, lai mūsu iedzīvotājiem būtu tas pakalpojums lētāks. Lai mūsu iedzīvotāji bērni nodarbotās ar tām aktivitātēm gan kultūras, gan sporta, jo tieši šis ir vērsts uz to mūsu iedzīvotāju interesē. Un, tas, jā, un tad otrs jautājums man ir, Aļģa, tu vari patīt atpakaļ šo te pašu sākumu šim te tavējiem slaidam? Un šeit ir atlaides par sporta infrastruktūras nomas, tā skaitā izglītības iestādē. Kā šeit korelē, piemēram, multifunkcionālā centra sporta zāle? Jo es tad, kad izgāju
Tas
cauri.
Attiecināms arī uz funkcionālu sporta centru, sporta zāli. Tas ir tātad
Bet
ar sporta infrastruktūras nomu, kas ir nodota kompleksa, sporta kompleksa.
Nē, mums, piemēram, ir mūcinieku, es pastāstīšu vienkārši konkrēts gadījums, mums ir mūcinieku sporta zāle, kas, man liekas, ir vienīgā. Citos multifunkcionālos centros mums nav sporta zāles. Mēs telpas tikai iznomājam, bet mūciniekos mums ir pagrabā sporta zāle, kur ir trenažieri un kur ir no, pilates un zumbu. Kā tas iet šeit? Jo mēs arī skatījos, ka nu, mēs arī telpām ir arī kalkulēta noma mājaslapā. Bet tas tika nolasot. Es vienkārši vēršu uzmanību līdz apskatēties. Es nevarēju nolasīt, ka tas ir arī multifunkcionāla centra, jo pēc tam mums ir multifunkcionālā centra atlaides, bet tur atkal nav sporta zāle.
Bet no šis ir atlaides par sporta infrastruktūras nomu, respektīvi tās ir pa visu sporta infrastruktūras nomu.
Pēc tam mēs
ir,
rakstām tā skaitā izglītības iestādēm, bet...
Tāpēc, kad iepriekšējā trešajā tajā nolikumā, kur apstiprināja, nu, nefigurēja šīs izglītības iestādes un izglītības iestāžu vadītāji, nu, sniedz priekšlikumu, ka tomēr ir jābūt arī šīs te nomas atlaidēm, arī attiecinām uz izglītības iestādēm, piemēram, Berģu pamatskolai, kurai sporta zāle, tātad viņiem ir tā, lai tiesības arī pēc šiem, teiksim, trešā pielikuma nosacījumiem arī slēgts līgums nomas, jo
Bet
viņš.
multifunkcionālais centrs ir vēl cita veida veidojums. Viņš...
Jā, bet nu, nē, nu, var jau te uzskaitīt
Nē,
arī,
es
bet vai
vienkārši, vai viņš iekļāvās šajā iekšā, jo es izlasot,
šķiet,
teiksim,
ka
to pirmo
iekļaujās
sadaļu,
lasu.
to sporta infrastruktūras, es nevarēju nolasīt, kur man tur pienākās atlaide.
Es saprotu. Nu, varbūt tās ar juristiem tad mēs padomāsim, kā lai saprotamāk ir šī pirmā punkta redakcija.
Jā, un tad attiecībā uz tiem 97. noteikumiem, tur ir tā ceturtais punkts, ir tā izņēmuma gadījuma, un tur ir tā sporta infrastruktūra. Ne, šeit nē, 97. tur ir iekšā tā izņēmuma sporta un kultūras infrastruktūra. Vai zem tā nevar tas sijā? Tad,
Es nepateikšu, juristiem jāvērsā.
Jā, es atvainojos, bet tālāk ir jālasa tas piektais punkts, un tur ir, kad nu, tā saimnieciskā darbība nav īsti, ja, jo tā ir,
Bet tad
ja
jautājums
nodevs.
ir līga, vai mēs vērtējam, tad, piemēram, nezinu, futbola klubs Valor, kas sniedz pakalpojumu un iekasē nu, kaut kādu maksu. Vai tas netraktējās kā saimnieciskās darbības veikšana?
To tad ir jāpēta individuāli, bet es zinu, ka vismaz esmu jājautā kolēģiem, kas praktiski uzlādas tos nomas līgumus juristiem, kad mēs jau līgumā ielikām iekšā, kad nav nu, saimnieciskās darbības veikšana, ja, šis nomas telpas netiek izmantotas. Bet tad varbūt tiešām var pakomentēt kolēģi no līguma slēgšanas nodaļas. Ja. Bet nu, tās skaidrojums tika saņemts no Finanšu ministrijas arī, nu, gan notvārdos, ja, ir gan arī tās vadlīnijas, kas ir Finanšu ministrijā, viņu mājaslapā.
Bet
Ja.
tad lūgums, tad, kad mēs jautājam Finanšu ministrijai, nu, tad, lai mēs būtu uz vienas lapas, tad arī jautāt par to, vai biedrības, kuras sniedz šo maksas pakalpojumu, no mums saņemot šo 90% atlaidi, bet pretī bērniem piestādot ikmēneša rēķinus, vai tā nav traktējama kā saimnieciskā darbība?
Nē,
Es
nav.
domāju,
Nē, es atvainojos, ka es iejaucos. Nē, tā nav saimnieciskā darbība. Biedrība un nodibinājums pēc savas juridiskās formas paredz, ka jūs varat pieprasīt, nu, varat izmantot maksas pakalpojumus, bet primārais mērķis nav peļņas gūšana. Un tā atšķirība, nu, valsts saņemt dienas lapā diezgan precīzi ir definēta. Nu, tas futbola klubs Valor var būt gan sijā, gan tas var būt nodibinājums. Un tās ir divas pilnīgi atšķirīgas pasaules.
Jā, bet
Atvainojos, ka es
lūgums
ie...
līga šo jautājumu pajautā.
Jā,
Jā,
attiecībā arī uz biedrībām precizēsim, tad, jo cik es jā, neesmu biedrībā tā aktīvi
jo
darbojusies
biedrība
ar saimnieku,
cilvēku.
bet viņas var veikt arī saimniecisko darbību. Tas ir tiesa. Viņas var veikt. Jautājums, kad skaitās, ka tā ir saimnieciskā darbība. Es nezinu, kā tur ir ar finanšu to dokumentāciju, vai tur tā peļņa parādās kaut kādā veidā, ja, vai kā, es nezinu, tiešām to mēs varam arī uzdot jautājumu finanšu ministrijai attiecībā uz biedrībām.
Labi, paldies par tādu ieskicējumu. Mēs jau tā kā visu laiku tā kā jau mazliet atkārtojamies, novienojamies, ka jautāsim ministrijai, un tad arī būs nu, skaidrs tieši par to sijā. Labi, tā tad, ja nemaldos, Pēters bija pirmais, jā?
Jā, nu, mūsu senais arī, ko Rita uzdot jautājumu par šiem deju kolektīviem un koriem. Jā, tad, kad mēs ejam uz Dziesmu svētkiem, nu, mēs esam ļoti lepni, ka mūsu koris pa saulei, Garkalnei, tur mitinās mūsu kultūras centrā un pārstāv mūsu novadu, kur varbūt tiešām nav neviens mūsu novada dekorētais iedzīvotājs. Lai cik es labi dziedātu, man tik kamēr tajā kori pasaulē, nu, laikam, baigi grūti būs. Jā. Un tur ir vēsturiski ir šīs līmenis un tradīcijas, jā, un viņi jau savā laikā ir meklējuši šīs te mājvietas, un nenoliedzam, nebūsim visi zinām arī finansējumu, ja mēs atbalstījuši esam, un tāpēc šie līmeņi arī ir. Es vienmēr domāju par to, ja mēs būtu metropolē, ja, Pierīgā kopā ar Rīgu, un neviens nebūtu neskatītos, kurš te kur ir deklarēts, ja, un vai mēs varam izmantot basēnu, bērnu vai iedzīvotāju, un šāds te atlaides kaut kur piemērot, noteikti, ka nebūtu šitas viss, par ko mēs te runājam. Nu, jā, nu, paldies Oļģertam, departamentā sporta, kur viņi sarezējuši pa šo laiku no iepriekšējā mūsu šīs te lietas, kas nenoliedzami noteikti arī ierobežo daudzas lietas. Arī par sportu runājot, nu, tikko nesen Upes ciemā notika šis te lielais jauniešu starptautiskais futbola turnīrs, kur mēs
ilgi diskutējām, kā tur atlaist vai neatlaist, vai kurš tā klubs tur organizē. Un es tieši tur aizgāju šīs sacības vērot, runāju tieši ar organizatoru, kāds notika augsta līmeņa mači, ja, kur mēs tur diezgan prestīži kā robeža novads nostartējām. Ja. Nu, tas arī, ko Renāte bija uzdeva, ja kā tas ir, ja, ka mēs it kā tas, kas ir klubs, kas organizē mačus, paņem kaut kur pa... Arī es pieļauju, ka tad no viņiem tika šī te dalības maksa ņemta. Vai šajā dalības maksā arī ir ielikt iekšā šī, nu, stadiona nome, teiksim. Nu, šie ir tie jautājumi, kas it kā ir, jā, bet nu, es godīgi sakot arī par šo sijā, ko mēs diskutējām. Nu, ir pamatā visi ir individuālie komersanti, kas šobrīd šīs te grupas vada. Ir biedrība, šobrīd biedrību noreģistrēt ir, man liekas, diezgan ātri. Vai tās licences tur pārtaisīt atkal no jauna, vai katru gadu mums jāiegūst no jauna novadā, kā tur es nezinu, tik smalki. Bet es domāju, ka tur nu, mums nav kaut kas jādara pilnīgi, lai nebūtu. Nu, es nezinu, kur ir sijā baletā, vai tiešām tas ir sijā, kurš veic saimniecisko darbību un viņiem ir peļņa par to. Nu, ideāli jau būtu tā, ka mēs, nu, loģiski pēc šī visu, ko mēs skatāmies, ka mēs it kā atlaidi to, ko minēja, ja, kāpēc, kā Renāts saka, manam bērnam jāmaksā šobrīd par novadā deklarētam 15 eiro par vienu nodarbību, ja kaut kur baletā, ja šobrīd nav atlaids, ja tā ir sijā. Tad jautājums, nu, kāpēc viņi ir sijā? Vai tas ir vēsturiski bijis, vai kur, vai tad,
Tāpēc,
nu,
ka
to
tā ir
pasaka Līga,
izdevīgāk.
mēs jau nevaram pārkāpt arī, nu, augstāk stāvošu normatīvu,
Tāpēc,
kas
ka tā ir
apsver.
izdevīgāk, Pēteris.
Ko?
Tāpēc, ka tā ir saimnieciski izdevīgāk. Nu, tā ir visa atbilde. Nu...
Nu, labi, nu, tad mēs uz to noskatīsimies šitajā visā, kas tā ir, un tad kam mums šie noteikumi vajadzīgi? Labi, paldies, es tikai te nokomentēju, es domāju, ka te ir
Mēs
ļoti
kā
vienkārši
pašvaldība
risināts
nedrīkstam
noteikumi
šķērsot
ir un
savai
ka, un,
komercam.
nē, Harald, man, es uzskatu, ka tas, kas veic šīs lietas, var atrast jebkuru savu formu, ja šajā te uzņēmē darbības veikšanā, kā jau teicu, arī biedrības to darīt, ja, negūstot peļņu. Kad mēs šo te, pa ko saka Renāte, ja, par to, ka tam bērnam nav jāmaksā tie 15, mēs dodam bērnam atlaidi, nevis šim te sijā, ja. Un tad tas, tam te jāatspoguļā šajās atlaidēs. To es gribēju pateikt. Paldies. Pēter, paldies. Daika pacels roku, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Man prieks, ka šodien diskusijas ir atvērtas un produktīvas. Attiecībā uz šo dokumentu, kuru mēs šobrīd skatām, man ir izveidojies arī klātesamības viedoklis no tās sarunas, ko es dzirdēju starp kultūras departamentu, kultūras sporta un centra vadītājiem un sapratu un dzirdēju arī, kas ir jau esošo noteikumu no tāda kļūdainība vai neatbilstība, kas ir jāmaina. Un redzu, ka šodienas dokumentā patiesībā ļoti daudz iestrādātu, sadzirdētu lietu, kas tika tajā diskusijā vērtētas un arī strukturētas. Arī paldies juristiem par sniegto redzējumu un to iestrādi attiecīgi par šo jautājumu daļu, ko mēs ilgi runājam par SIA kolektīva vadītājiem. Man liekas, ka tomēr tas 7. punkts šajos noteikumos var rast kādu atbalstu. Kopumā viss dokuments ir atbalstāms un uzsākams ar jauno mācību gadu, bet man būtu jautājums, līdz kuram mēs tā kā nenokļuvām, neaizvirzījāmies šo daudzo jautājumu dēļ. Tas ir 4. lielais punkts šajos noteikumos, ja var pasakot līdz. Tad attiecīgi tā skatot sporta infrastruktūru, kultūras infrastruktūru un vienlīdzīgi starp šiem uzstādījumiem tās telpu nomas maksas samazinājumam punktā 4.2. Es lasu un domāju, ka attiecīgi fiziskās personas, kas nodarbojas ar neformālu un interešu izglītību, ir domāti bērni. Tas būtu tas viens gadījums, un tad līdzvērtīgi punktam 1.3 šī 90% nu,
apmērs būtu līdzsvarots ar jau iepriekš teikto punktu 1, 3, arī 1, 4 punktā, kas attiecās uz sporta infrastruktūru. Es varbūt paveikšu, un tad var arī sniegt atbildi, nu, kā tur tas ir izveidojies, ka tur tā procentu apmērs ir mazāks. Un atceramies, ka tie ir bērni. Tad punktā 4, 3, manuprāt, arī saskatot šo konsekvenci ar punktu 1, 3, tur būtu atlaide jāpiemēro bez laika ierobežojuma. Tas būtu tās divas lietas par šiem diviem konkrētiem punktiem. Nu, juristu vai konkrēti Oļģeru departamenta, teiksim, kaut kādi skaidrojumi, un tad vai tur ir kaut kāds cits pamatojums, nekā tas ir tagad jānolasa. Tas būtu. Un pēc tam būs vēl viens jautājums, bet jā, paldies šobrīd.
Jā, šis ir aktualizētais jautājums par punktu 4.2. Tātad šeit ir domātas neformālās izglītības licencētās programmu īstenošana, tas attiecināms uz pieaugušajiem, un interešu izglītības licencētās programmas, kas ir attiecināms arī tiešām arī pareizi, kā uz Daiga arī minējāt, ka tik tiešām tā ir. Nu, te ir atšķirība, un varbūt iespējams, ka es arī varbūt līdz galam neesmu izsekojis, kad iespējams, kad uz interešu izglītības licencētajām programmām, kas bērniem līdz attiecīgi pilngadīgi, līdz 17 gadu vecumam vai līdz 25 gadu, nu, līdz 17 gadu vecumam varētu būt attiecināt atlaidu uz 90%. Bet pieaugušiem 50%, jo no pieaugušo ir, kā lai saka, tā viņu iniciatīva apgūt, teiksim, kaut kādas prasmes, iemaņas, un arī, protams, ka tās ir pieaugušie darba attiecībās. Nu, tā varētu būt, bet kas attiecās par 4-3 punktu par šo te laika ierobežojumu, jā, varētu arī viņš būt kā bez šīm te laika ierobežojumam. Es piekrītu. Tas būtu tikai atbalstām.
Nu, jau varbūt tā redakcija ir sakārtojama, un tāpēc jau noteikumi nav jāaptur, lai viņi.
Jā, to mēs varam izdarīt, protams, arī.
Bet ar šo te mēs varam vienoties, ka mēs piekardījām, ja?
Nu, es neierakstīju neko priekšlikumos, jo man bija svarīgi noskaidrot, vai es pareizi izlasu šo piedāvāto redakciju.
Jo, principā, šis 4.2 punkts ir attiecināms, kā jūs redzēt, ir izņēmumi, tātad izņemot punktu 1.3, 1.4, 1.6, kas ir attiecināms uz sportu, kas ir sasaistīts ar saistošiem noteikumiem. Bet nu, šīs neformālās interešu izglītības programmas ir paredzētas, ja, teiksim, ir teiksim, tālāk izglītības kursi, nu, teiksim, kādas nodarbības, kas ir nav saistītas ar sporta aktivitāti.
Bet tad man, es atvainojos, ka es turpinu, tad man nāk prātā tā pati bērnu ansambļa hip-hop grupa, kas arī iekļautos šajā neformālā interešu izglītības programmas īstenošanā.
Jā,
kā
bet
mēs
te
zinām,
nav SIA,
mēs.
Es piedodu, te nav
Jā.
SIA ierakstīts, jo mēs nevarējām šobrīd.
Nē, es nerunāju par SIA vadītāju, es runāju par tiem bērniem, kas reāli pārtrauca šī ansambļa apmeklējumus un nevar turpināt, bet kā mēs zinām, šī modernā dēja ir jaunā skolēna dziesma un dēju svētku, nu, ja tā drīkst izteikties, sastāvdaļa, komponente. Tā kā mums būtu jāveicina, droši vien jāpadomā, lai viņi to var darīt, nevis ierobežot ar šo lielo, nu, maksu, kas veidojās. Bet es nolasīju, ka šis 4.2 attiecās fiziskās personas bērnu interešu izglītību.
Ne tikai neformālā izglītība.
Bet tad
ir
vajag juridiski, varbūt juridiski, es redzu, ka var līgu komentēt, varbūt varam pieprecizēt šajā punktā niansi.
Es sapratu, jā, tur varētu būt gradācija attiecībā uz atlaidēm, tā tad varētu būt par neformālās izglītības licences programmu īstenošanu. 9, es atvainojos, 50% palikt apjomā, bet, teiksim, par interešu izglītības bērniem līdz 17 gadu vecumam, tad varētu būt aptuveni 90%. Es tā
Jā,
saprotu.
jā, paldies, Oģer, tieši tā es tā kā mēģināju pateikt. Jā, paldies.
Tā, tad mēs to piefiksējām, Daiga, un Lelda pacēlās roku lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Es mazliet varbūt no praktiskās puses mēs iztirzājam saistošos noteikumus, bet es reāli saskaros ar interešu izglītību. Mūsu iestādē ir 9 interešu izglītības pulciņi, kas realizē šīs te neformālās interešu izglītības programmas bērniem pirmsskolas vecumā, un ar to nodarbojās gan biedrības, gan klubi, gan nodibinājumi, gan arī SIA. Un var teikt tikai to, kad vienlīdz maksu no bērniem iekasē gan šīs biedrības, gan arī SIA. Jā, ar šādiem noteikumiem mēs te kā atbalstam vairāk šīs biedrības, kaut gan tieši SIA uzņēmēji ir tie, kas nomaksā nodokļus un varbūt negūst tik lielu peļņu, bet šādi te noteikumi tomēr atbalsta šīs biedrības, kas ir ļoti labi un pozitīvi, bet gribētos arī, lai līdz ar to pašiem bērniem un bērnu vecākiem, netiktu tad piemērots tik liela šīs te dalības maksas, jā? Un kā to varētu sakārtot, vajadzētu varbūt iestrādāt kādu punktu, ja mēs dodam reizi atlaidi šīm biedrībām, jā? Klubiem, nodibinājumiem, tad, es uzskatu, ka būtu tīri godīgi arī par dalību šajā interešu izglītībā, mazliet dot atlaidi arī tiem bērniem, kas piedalās.
Jā, es piekrītu. Šis jautājums tika aktualizēts saistībā ar saistošo noteikumu izstrādi, kur bija, teiksim, šīs atlaides paredzētas telpu nomai biedrībām. Mēs akcentējām šo jautājumu, aktualizējām šo jautājumu saistībā ar telpu nomas atlaidēm maznodrošinātajām ģimenēm un daudz bērnu ģimenēm. Tā bija mums organizējām sporta biedrību, teiksim, sanāksmi atklātu un saņēmām ļoti bargu kritiku par to, ka mēs rīkojamies ar vienu roku, dodam ar otru roku, tā kā ņemam nost. Un tad mēs šajos saistošos noteikumos šo normu neiestrādājām, bet vēlreiz jums personīgi piekrītu. Kad būtu tikai korekti, ja tiktu samazināta attiecīga arī maksa, dalības maksa vecākiem par šiem, teiksim, par šīm nodarbībām, ņemot vērā šo te lielo atlaidi. Bet es nezinu, vai mēs to spēsim. Tad ir nepieciešama vēl, kā lai saka, komunikācija ar šīm te pakalpojumu sniedzējiem. Vai viņi, teiksim, piekritīs turpināt, teiksim, līgumu, teiksim, šīs interešu izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošanu. Jo tas it kā, viņi saskata, ka līdz ar to viņi saņems, nepietiekamu finansējumu. Es viņu tikai skaidroju, kā tas īsti šā brīža situācijā ir izveidojusies.
Labi, paldies, Renāte, lūdzu.
Jā, bet šeit tas, ko Lelda minēja, ir tieši tas, par ko mēs runājam. Kad, nu, mēs tā kā izejas pozīcijas ir nevienlīdzīgas, bērni visi ir mūsējie. Šeit ir jāmeklē risinājums. Mēs nevaram, manā izskatā es aicinu meklēt tomēr risinājumu, kādā veidā tad mēs varam pielīdzināt. Un tad, ja tas ir tā kā Leldevas priekšlikums attiecībā uz to, ka, ja mēs dodam atlaidi, tad viņi dod atlaidi pakalpojumam. Un tad mēs uzreiz definējam, ka tad tas ir SIA gadījumā, tad ir vairāk jāmaksā, jo jāmaksā vairāk. Nu, viņi savukārt, lai viņi nopelnītu, savukārt biedrības gadījumā viņi nopelna vairāk šobrīd nekā nopelna SIA.
Jā, tā sanāk.
Jā, bet tad mēs jau startā pašvaldība veido sistēmu, kura nav vienlīdzīga.
Jā, bet tur mums to skaidrojumu vajag no ministrijas, jo nu, mēs tagad ejam pret likumu. Ja pateicis, ka mēs nevaram atbalstīt un dot atlaides SIA, tad nu, mēs
Bet
esam
tas,
jādara
ko
struktūrā.
Lielda, Ainā, tas, ko
Jā,
Lielda saka,
mērķis
mēs
mums visiem
nevaram.
ir
Jā, bet
skaidrs un gribam palīdzēt, lai vecākiem būtu jāmaksā mazāk par nodarbībām. Tas tā kā saprotam. Bet tikpat labi viņi var arī dibināt biedrību un šo te, kā es saka,
tad
laist
kas
caur
dibinātu
biedrību.
biedrību, Ainā? Sijā
Tātad,
dibinātu biedrību.
nu, pāriet uz biedrību, nu,
Bet
biedrību.
kāpēc viņi, nu, tas ir atkal tāda višķiņš mugulēšanās. Mēs atkal radām sistēmu, kurā ir jāmeklē kaut kādas šaurās sejas. Bet šeit tas, ko minēja vēlreiz, es atgādinu Leldei, bija ļoti labs priekšlikums, ka tiem, kuriem mēs dodam atlaides, tad tie, kas šo pakalpojumu sniedz, tad viņi savukārt arī piedāvā atlaides.
Mēs jau nevaram viņiem pateikt, nu, ka viņi, piemēram, iedod 50% atlaidi viņiem. Mēs jau nevaram tā uzspiest.
Mēs viņiem piedāvājam atlaidi. Ja viņi izmanto, viņi var neizmantot mūsu atlaidi. Viņi kā biedrība var atteikties no atlaides un pakalpojumu ņemt par pilnu samaksu tēlpīrs. Šeit droši vien, ka tas, tā
Tas ir
diskusija
tāds noteikti
nebūs.
garāks. Es šo jautājumu mēs sadzirdējām, ka problēma ir šī te SIA problēma. Nu, lūksim ministrijai skaidrojumu, un tālāk mēs varam pie šī jautājuma arī atgriezties. Nu, vai mēs nevaram tagad virzīties uz priekšu ar šiem precizējumiem? Jā, Haralds pacels roku.
Nu, Ainārs jau drusku ieskicēja attiecībā uz to, ka tie pakalpojumu sniedzēji, protams, var izvēlēties brīvi savu to radošās darbības formu, bet tas, ko pašvaldība nevar darīt, mēs nedrīkstam šķērsli subsidēt uzņēmējdarbību. Nu, tā ir fundamentāla definīcija. Tā atšķirība starp biedrībām un uzņēmējdarbību ir tā teikt, gan nodokļu aprēķinā, gan iespējās, jo, nu, jāsaka, tās ir pilnīgi dažādas. Nu, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt, jo konkurences padome būs pirmā, kas būs klāta, tikko mēs būsim neatļauti subsidējuši uzņēmējdarbību, neatkarīgi no nosacījumiem. Tikko tas ir SIA, tā ir saimnieciskā darbība, individuālais komersants. Saimnieciskās darbības veicējs, pašnodarbinātājs ir saimnieciskā darbība. Un šādi atbalstīt mēs kā pašvaldība vienkārši nedrīkstam. Nu, to likums nepieļauj. Tas ir arī viss.
Paldies, Karol. Oļģek, mēs varam virzīties uz priekšu, vai mēs jau esam tā kā, nu, jau kaut kādā finiša
Principā,
tecnē?
nu, principā tātad šeit ir atlaides. Nu, mēs jau skatījām, tad piektais punkts principā ir tādā pati redakcijā kā iepriekšējā, trešajā pielikumā. Sestais punkts ir ielicis no jauna. Nomas maksa netiek piemērota robežnovada pašvaldības iestādēm funkcionālā uzdevuma veikšanai, kas ir pats par sevi saprotama lieta, bet principā iepriekšējā, tajā trešajā pielikumā tas nebija fiksēts. Nu, tādēļ arī šis papildus vēl sastais punkts ir ielicis. Un
Jā.
tas ir arī praktiski tad arī septītais
Viss.
punkts bija tāda pati redakcija kā trešajā pielikumā apstiprinātajā.
Daiga pacels roku, Daiga.
Jā, precizējot, paldies. Tikai vai mums ne šajā dokumentā, bet vai ir domāts un varam sagaidīt arī tajās gadījumā telpu noma, ja nu, kultūras centrā telpās, piemēram, ir notāra pakalpojumu sniegšana. Kāda tad šī nomas maksa tiek pielāgota? Vai mēs arī par to domājam, kādu regulējumu?
Nu, ja tas tā ir, tad jau šobrīd šī teiksim, funkcija ir aktuāla, tad acīm redzot, tas sastais punkts varētu tikt papildināts
Ar tādu domu, jā, ar tādu
jā,
nosaukumu.
ar šo, teiksim, kad var, nu, attiecināms arī pašvaldības, nu, teiksim, iedzīvotāju atbalsta, nu, teiksim, pakalpojumu sniegšanai neatkarīgi no institūcijas piedarības. Nu, tad apmēram tikai padomāsim redakcionāli
Jā,
to.
višķiņ varbūt vajag pieprecizēt, bet tad paldies, man nav vairs jautājumu.
Labi,
Jā.
ņemsim vērā.
Paldies, paldies Oļģertam, paldies Diānai, Danielam. Daniels bija pacēlis roku, bet nolaida. Piedod, Daniel, neiedavām tev vārdu, bet es domāju, ka mēs diskutējot arī diezgan daudz esam te izdiskutējuši un to sāpes esam sadzirdējuši. Tātad precizējām pirmo punktu. četri divu punktu, ko Daiga teica, un tad arī sesto, ko tikko Daiga minēja.
Četri, trīs arī lūdzu. Četri, trīs arī neaizmirstam.
Ah,
Četri,
ok,
trīs.
četri, trīs, jā.
Četri, trīs,
Četri,
jā,
trīs.
pirms, jā, un sestais punkts, jā.
Bet
Jā,
līga
tad
ir pats nauta. Ainārs, atvainojos.
Līga, lūdzu, vai tā ir tava vecā roka vai jaunā?
Jā, es atvainojos, man ir vecā.
Labi, tad ar
Viss.
šiem te precizējumiem vai mēs varam virzīties uz domas sēdi apstiprināt šo cenrādi un ņemot vērā uzdodot arī Līgai, kur jau apsolījās, kad arī sazināsies ar ministriju rakstiski par šo te situāciju par SIA. Ja, varam balsot šādu vēlamu projektu virzīt uz domas sēdi apstiprināt un ar šiem te precizējumiem. Vai? Lūdzu, sākam balsošanu. Tātad 9 deputāti ir par, 5 atturās. Atturās Raimonds Fūrmanis, Renāte Gremze, Irēne Krote, Rita Riekšņa un Dolģe, Valde Sturme. Tātad lēmums tiek virzīts uz domas sēdi apstiprināta. Tātad 4. jautājums par Rūpežu novada pašvaldības iekšējā normatīvā akta grozījumu Rūpežu novada pašvaldības 2024. gada 29. maija iekšējā normatīvā akta Ropažu novada pašvaldības Vangužu pilsētas teritorijas pārvaldes nolikuma apstiprināšana. Te ziņos Līga Emīlija Plamāna. Lūdzu, Līga.
Jā, labdien vēlreiz. Tad jā, būs šādi četri lēmumu projekti. Un jā, tas tā attiecībā uz Vangažu pilsētas ar tās pārvaldes nolikumu. Lūgums ir atbalstīt svītrot nolikuma projektu šo pārvaldnieku tiesības, nu, tas ir tiesības, bet ienākumu parakstīt šo telpu īres līgumus. Īrniekiem, jo jā, bija arī pārējais regulējums, kurš paredzēja šo funkcijas ieviešanu no 1. jūlija, bet nu, praksē, diemžēl, šī pārņemšana vēl nav notikusi, tāpēc, ka vēl joprojām to dara kapitāla sabiedrības. Un es ticamāk, ka prātīgāk būs tad, kad mēs deleģēsim šo funkciju vai pilnvarosim, nu, šo pilnvaru ņemsim no kapitāla sabiedrībām. Nu, es tad domas lēmumu tad arī un pārliksim šiem pārvaldes vadītājiem, tad arī varēs veikt šos grozījumus. Bet jā, šobrīd nu, ir priekšlikums svītrot, jo praktiski netiek nu, pārvaldnieki vēl neslēdz šos līgumus. Tāda ir reālā situācija.
Paldies.
Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Līga. Jautājumu, Renāte, vienas lūdzu.
Šis bija funkcija, ko mēs salīdzinoši nesen viņiem uzdevām.
Jā, bet viņu uzdevām tikai un vienīgi jā, šajos pārvaldes nolikumos.
Jā,
Bet
bet mēs
jā.
izvērtējām, tad, kad mēs taču izvērtējām, ka mēs tieši tā darīsim, tad tur bija kaut kāda iepriekšējā izvērtēšana.
Jā,
Tagad mēs
bet lūk,
atkal
šobrīd.
grozām.
Jā. Šobrīd to vēl joprojām dara kapitāla sabiedrības, un tur visticamāk tomēr būs vēl tāds padziļinātāks vērtējums, finansiālais
Līga,
vērtējums.
jautājums ir par to, ja mēs kā doma uzdodam to darīt, pirms tam konkrēti eksperti ir izvērtējuši, ka tā ir funkcija, kas ir nododama, deliģējama, mēs uz to virzamies struktūrāli. Tad tur ir veikta iepriekšēja priekšdarba izvērtēšana ir bijusi. Nu, mums dokumenti netiek uzrādīti, bet es pieņemu, ka tas vienkārši nav viena cilvēka priekšlikums. Un tad tiek veikti priekšdarbi, tiek izvērtēts, un mēs līdz domai, kad nonāk šis lēmums, mēs pieņemam lēmumu, un tad, nu, droši vien lēmuma izpildes kārtībā, tad tas tiek arī organizēts, jo pirms tam jau ir izvērtēts, kā to darīt. Un
Jā,
šobrīd
bet nu.
atkal mēs ejam atpakaļ. Nu, papīrs jau pacieš visu.
Jā, bet nu, es stāstu praktisko situāciju. Šobrīd pašvaldībai nav kapacitātes. Tad varbūt var nokomentēt augstāk stāvošu amatpersonu, kāpēc ir šī situācija izveidojusies. Bet
Kas
man
virzīja
kā.
iepriekšējo lēmumu? Tad nav Līga, tas nav nekādā gadījumā pret tevi, ne pret vienu. Es vienkārši par to sistēmisko, ka mēs stumdam turpu šurpu. tos dokumentus. Sēdi no sēdes, pieņemam, atceļam, neejam tajā virzienā, mainam virzienu, pagrieziens, līkums, ejam atkal kaut kur. Šobrīd ar kapitāla sabiedrību reorganizāciju es esmu pazaudējusies, pētot šos dokumentus. Nu, šis ir tāds līdzīgs. Mēs tā kā struktūrāli nolēmām, ka tas būs pagasta pārvaldes pārziņā, šis konkrētais pienākums. Un tagad, nu, cik pagāja? 2 mēneši nepagāja, laikam vēl. Nē, nu, 2 mēneši ir pagājuši. Atkal mēs esam
Nu,
klāt.
jā, 29. maijā šo apstiprināja nosacījumu. Iespējams, ka visticamāk nebija apjausts tas apjoms, kāds ir, ja, jo tur ir dokumentu nodošana, ir līguma visu. Kā lai saka, jā, nodošana šiem pārvaldniekiem, jā, kas praktiski, nu, jā, šis termiņš, acīm redzot, tika noteikts, varbūt nesamērīgi īsi, jā. Un
Kāds
šeit ir
tad
jāatzīm.
izvērtēja pirms tam to?
Jā, bet no
Un man
acīm
vienai
redzot, ka.
liekas, kolēģi, vai man vienai liekas, ka tas nav racionāli, ka tas nav. Nu, mēs varam pieņemt jebkuru lēmumu, mēs varam šobrīd pieņemt lēmumu, ka mēs virzamies citā virzienā, bet nu, lēmumiem ir jābūt izvērtētiem. Pretējā gadījumā mēs vienkārši tā kā neadekvāti katru sēdi ceļam rokas un par kaut ko lemjam. Un veidojas aizvien lielāks un lielāks haoss.
Es varu, jā,
Jā,
vainīgi.
Harolds pacēlis roku, lūdzu. Piedod, Rita, tev roka nav
Jā,
pacelta. Viss
es
pamāju pirms
meklēju
tam, lai
roku.
tev nestrādā
Jā,
pamāju.
viss kārtībā.
Paldies, es tikai kā repliku. Nu, jā, es gribētu teikt, ka nu, ilūzija par to, ka mēs ar lēmumu, lai cik mēs to izsvērtu iepriekš, 7 reizes mērot, 1 reizi griežot, radīsim ideālu pasaules kārtību, droši vien, ka būtu maldīgi. Nu, tāpēc, jā, ir normāls pamats saprast, ka dzīvē šis strādā labāk nekā tas, par ko mēs runājam iepriekš, tad, manuprāt, tas ir iedzīgi.
Kā mēs zinām, ka dzīvē šis strādā labāk? Mēs mainījām sistēmu, tāpēc ka tā nestrādāja.
Jā, tagad mēs saprotam, ka šis strādās labāk, vai ne?
Kā mēs, kas saprot, es nesaprotu. Pievienotie dokumenti
Tieši
neapliecina
ko?
parādu to, ka šis strādās labāk.
Tieši ko?
Tieši to, ko mēs tagad lēmjam.
Nu, manuprāt, Līga jau ļoti precīzi izteicās, ne?
Man nē.
Es varbūt, ja drīkst, vēl, jā,
Līga,
tas.
manuprāt, kad jā, mēs te emocionāli sākam jau iet pie jautājumiem.
Nav emocionāli, Alma, tas vienkārši.
Es atvainojos, Renāte, mums jārunā konstruktīvi, jo pagājušais domas komitejā veselības Vita Rieksniņa Doļģa aizrādīja mums par to, kā vajadzētu konstruktīvāk, bez emocijām, lūdzu, jā, kolēģi, jūs aizrādīja pagājušajā komitejā.
Šis nav mans emocijas, tad mēs
Lūdzu, Rita
to labi
Rieksniņa
saprotam,
Doļģa tagad
emocija.
runās, pacēlus lūdzu, Rita.
Nē, es piekrītu Renātei, tieši tā par to izvērtējumu. Es arī esmu pazaudējusies kapitāla sabiedrību šo funkciju pārņemšanā, un man arī pārsteidz, ka mums vēl arī aģentūra vēl noslēdz šos līgumus, saimnieks. Jo mēs tur likvidējam tos amatus no jūlija, no septembra. Es arī esmu, godīgi sakot, pazaudējusies un diezgan sarežģīti, nu, norientēties. Jā, es arī aicinātu, varbūt izvērtēt, nu tādu kaut kādu, varbūt tās arī vairāk mums to skaidrojumu sniegt un kaut kādu, nu, to konsekvenci ievērot. Jo šobrīd no kapitāla sabiedrībām un šo funkciju pārņemšanu nu, pilnīgā putrā. Vismaz man tā ir, nu, es arī nespēju vairs tvert tos lēmumus un pārlēmumus un tiešām grūti. Tā, es saprotu,
Maksa ir
jā, ka mums
pieslēdzies,
bija.
vai maksa varbūt arī nokomentēt?
Nu.
Visiem par īres līgumu slēgšanu situācija ir sekojoša. Uz doto brīdi šo funkciju neviens nepilda. Tā funkcija tika nodota pašvaldības aģentūras saimnieks un arī pašvaldības kapitāla sabiedrība, par to mēs nesam atlīdzību. Līdz ar to, lai varētu, ja pašvaldības slēgtu līgumus, attiecīgi pašvaldība izrakstītu arī īres maksu par īres maksu, par īri, tā skaitā, un arī grāmatu izrakstītu rēcinus, tas būtu arī uzreiz arī mūsu grāmatvedība papildus sloks, arī būtu pasta izdevumi vispārējais. Tad mums bija pārunas ar iegūstošu kapitāla sabiedrību Viltmi, kur nodarbosies ar visiem, nodarbosies ar apsaimniekošanu visa nodaļa. Un pagaidām pārunas ir piedāvājums, ir tas, ka 1 € par 1 rēķinu. Attiecīgi viņi izdarīs arī maksu par īri un iekasēs un arī sniegs atskaits par šiem darījumiem.
Tāpēc priekšlikums ir atdot kapitālu sabiedrībai, nodrošinot šo funkciju. Jo, ja teiksim, mēs pārņemsim šo funkciju, kā bija plānots, un arī slēgs pārvaldnieku īres līgumus, tad attiecīgi mums vajadzētu visus īres līgumus pārsvērt. Tas aizņems nevienu gadu. Ja, zinot, kāda bija pieredze Langažas Mārim ar īres līgumu pārsvēršanu, tad nav zināms, kad vispār sāks parakstīt līgumus pārvaldnieku. Paldies, no manas puses.
Labi, paldies vēl jautājumu. Vai ir kāds priekšlikums ievietots? Renāta, lūdzu.
Jā, man tomēr ir jautājums Maksimam. 29. maijā virzītais lēmuma projekts bija kā virzīts lēmuma projekts?
Man vajadzētu pat atrast lietu arī, kā bija virzīts, jo uz man galvas es neatceros. Es jums izvēlēju tagad nepateikšu. Man vajadzētu sagatavoties.
Bet nu, šobrīd mēs virzam un mēs zinām, ka 29. maijā bija lēmuma projekts, ko doma pieņēma, kad mēs virzījāmies, ka pārvaldnieks slēdz šos līgumus. Tur arī droši vien apakšā bija izvērtējums pamatots, kāpēc mēs virzījāmies tādā virzienā.
Tāpēc, ka Vilkme piedāvāja mums par 50 eiro centiem par vienu kvadratmetru izrakstīt maksu par īri. Un tur būtu iekšā arī īres dzīvokļu apsaimniekošanas pakalpojums. Kā, nu, teiksim tāds, jā, tā viņi paņem nu, visas nevis saistības, bet pienākums, kas attiecas uz pašvaldības dzīvokļiem, un viņi grib par to saņemt 50 eiro centus par vienu kvadratmetru. Mūsu īres maksa ir aptuveni vidē 30 eiro centi. Tad mēs esam vienojušies ar viņiem no nesen, ka viņi varētu tikai izrakstīt mums pašvaldības vieta īres maksa pa 1 eiro aptuveni, 1 eiro, 1 reizes mēnesī. Respektīvi, 600 eiro mums izmaksās, pašvaldība izmaksās īres maksas izrakstīšanu.
Es lūdzu fiksēt protokolā, ka nedz iepriekšējā reizē pie 29. māja pieņemtā lēmuma nebija izvērtējums, nedz arī tagad nav izvērtējums. Paldies.
Labi. Pēter, lūdzu.
Jā, nu, es tā, tagad visi runājam apmulis, tā kā vismaz ņemot vērā, ka mēs likvidējam aģentūru, jā, un mēs jau redzam, kur funkcijas pāriet, un tā kā jau veidojas tāds juceklis, kas tad ir pašvaldības vai pagasta pārvalde, ja, un kas tad ir, kas atkal ir sija. Nu, tā mana pārliecība, ka mēs pilnīgi nejaucam mūsu kapitāla sabiedrības ar pārvaldnieku, teiksim, kaut kādiem jautājumiem. Šeit ir pārvaldes nolikums, kur skaidri un gaiši viss ir pateikts, kas ir jādara vangažu pārvaldē. Tas vienīgais, ko es šeit redzu, 20. punktā ir šie te pārvadājumi, viņi organizēs. Tātad viss, kas notiks ar Vangažu pilsētas, tā maksim ir, ja? Tātad pārvalde organizēs 100% visus skolēnu pārvadājumus. Tas būs viņa kompetence un atbildība. Ja? Un man vēl par šo te radošas attīstības centru, kāpēc viņš ir ielikt zem pārvaldes, viņš lasot visas tās funkcijas, kas viņam jādara, viņš ir juridiski tā jāliek, vai viņš pats pa sevīm kā centrs nevar darboties un veikt šīs te funkcijas. Viņam obligāti jābūt zem pārvaldes. Man īsti arī nav saprotams, nu, teiksim, kas Ropažu vai Garkalnas pārvaldē, ja, arī šādi centri ir viņu paspārne, vai tas ir tikai Vangažu pilsēta? Kurš var atbildēt šo? Vai šāds centrs, radošās attīstības centrs, viņam ir obligāti jābūt zem pārvaldes šajā nolikumā iekšā, vai viņi nevar darboties paši ar savu nolikumu?
Līga, lūdzu.
Jā, es mēģinu roku pacelt. Jā, tā šis ar šiem grozījumiem, jā, ko es vēl gribēju, jā, nepateicu, es atvainojos, jā, par izglītojuma pārvedājumiem. Vāngažu pārvalde jau to šobrīd nodrošina. Mēs vienkārši ieliekam iekšā, jā, to papildinājumu par tiem pārvedājumiem. Jā, attiecībā uz RACiem, nu, šāds modelis ir arī veidots, nu, pašvaldību nolikumā, un viņam ir jābūt centrālās administrācijas kaut kādā, nu, iekšā centrālajā administrācijā. Ja? Un tad viņi ir palikti zem šiem teritorijas pārvalžu, ja, vadītājiem, kuri arī šos centrus uzrauga. Tā kā, nu, tas, ko jūs redzat, vēl ir tā konsolidētā versija, kas ir spēkā esošā. Jo nu, jā, iepriekš viņa bija kā iestādes, tas ir pirms apvienošanās, jā, kā nu kurai apvienojumai pašvaldībai, bet tagad viņa ir kā struktūra vienības zem teritorijām pārvaldēm, lai optimizētu, jā, lai nav tā, ka nu, jā, visas ir iestādes, jā, lai tomēr ir tā vienveidība, centrālā uzraudzība un attiecīgi centrs var sniegt funkcijas.
Labi,
Bet
es
vēl
saprotu, Līga, paldies,
jā.
jā, bet man tagad tāds jautājums. Nu, mēs tur šīs visas četras pašvaldības veidojam kaut kādu struktūru, lai mēs sevi tā ļoti operatīvi un visiem saprotami pārvaldītu un tā pārvaldītu. Manuprāt, šobrīd ar katru mirkli, nu, es maz redzu, kā sākumā bija, un arī tie pamat nolikumi pārvaldēm, ja visām četrām viņi ir daudz maz vienādi. Arī noteikti stopiņa pārvaldē būs tāpat. Bet man tāds sajūta, kaut vai šis te radošās apvienības centrs, ja, nu, man tāds sajūta, ka arī tā, nu, pieņemsim, tam pārvaldniekam ir jādod darba uzdevums kaut vai pa ceļa tīrīšanu. Ja, viņš dod kapitālu sabiedrībai, kurai šobrīd mēs esam deleģējuši, ja, šo te ceļu uzturēšanu. Bez viņa darba uzdevuma nekas nenotiek. Ja, nu, tā ir viņa atbildība. Tad viņiem ir padoti noteikti kaut kādi ceļu inženieri no būvniecības, ar kuriem viņam jā. Man tāds sajūta, ka mēs kaut kur dubultojam šo te pārvaldi, ja, kad mēs šim te pārvaldniekiem pa daudz uzgrūžam vai deleģējam šīs te lietas, pa kuriem viņam jāatbild. Tāpēc tas mans jautājums bija. Vai šāds radošās attīstības centrs, kur tur visa ir vangažu dzīve, visi bērnu centri, nu, tur viss ir iekšā tā interesi. Vai tur pārvaldniekam jau būtu, nu, par to jāuztraucās, ja? Man liekas, ka mēs tur esam apaudzējuši tās pārvaldes šobrīd ar nenormālu apjomu darbu. Viņa, teiksim, atbildību šobrīd. Tas tā mana baža tika. Paldies.
No mans, ja, komentārs. Nu, tad ir
Jā.
jāprasa pārvaldes vadītājiem, vai tas ir apjūtinoši vai nē. Tas, ko, nu, jā, kā šobrīd ir apstiprināts, ir viņas zem pārvaldes vadītājiem, arī šīs finanšu uzraudzības, gan arī vienveidības nodrošināšanas uz nākotni, jā, varbūt var domāt kaut kā citādāk, ja ir kā priekšlikumi šobrīd ir šādi. Es nezinu, tad ir jāpērk atkal kaut kāda praktiskā izpēte, vai tas ir apgrūtinoši vai nav, vai ir pievienotā vērtība vai nav, kaut kāds audits, jā, vai kā. Nu, tad ir, jā, es nemācēšu tā uzreiz pateikt, kā ir praksē, jā, jo neesmu tajā visā bijusi tik padziļināti iekšā. Jā, bet tas ir par radošiem attīstības centriem, bet par šo lēmumu projektu kopumā, tas, nu, kāpēc viņš arī tiek virzīts, ka, nu, vēršot arī deputātu uzmanību, jā, kad šobrīd tas praktiski, nu, attiecībā uz īres, ja, nenotiek līdz ar to. Nu, tāpēc ir šī iniciatīva, ja, kad veikt šos grozījumus, ja, un tomēr iet ar grozījumiem, ja, tā ir mācība droši vien arī mums, kad tiešām ir jāseko kopā ar šo deleģējumu, ar šo pilnvarojumu, kad ņem nost pašo kapitāla sabiedrībām un aģentūrai, ja, un tad virza grozījumus šajos nu, nolikumos. Ja. Tas, ko mēs izdarījām, jā, varbūt pārāk optimistiski cerējām, ka varēs, jā, pārņemt šo funkciju, bet nu, reālā dzīve, kapitāla sabiedrība šobrīd ir arī aizņemts ar reorganizācijas veikšanu, arī saimnieks ir aizņemts ar reorganizācijas veikšanu. Ja. Un, nu, jā, tad
Nē, nu labi,
tāpēc
jā,
mums
es
tāda ir
paldies,
atbalsta.
es to sapratu atbildē, bet nu pieņemsim kaut vai vienā brīdī, kad mēs aģentūru likvidiem arī nu, domājam, ko darīt ar to skolēnu pārbaudēm. Ja, ka, nu, laikam tomēr veidosim jaunu aģentūru un tad šai aģentūrai deleģēsim šo funkciju visā novadā kopumā, kur tad viss to darīs. Loģiski, kas šodien notiek, jā, ļoti labi. Es pilnīgi piekrītu, ka šāda pārvalde to ir darījusi. Angažos jau šos skolēnu autobusus pie skolām, un nu, kas tur ir, jā, jau viņi jau reāli tur arī notiek. Un tur jau nav grūti neko darīt, jo nav jau viena kapitāla sabiedrība, kas mums to darītu. Jā, tas tikai ir loģiski. Arī tāpat ir Garkalnē, pieļauj robežos, jā, un arī Stopiņu. Tāda funkcija ok, tur tas 20. Punkts pat tīri normāli atriet kopā. Es vienkārši par to radošu attīstības centru, vispār par tādām lietām, ja, kur, manuprāt, varētu pastāvēt paši. Un vienkārši, nu, es vienkārši aicinu izvērtēt arī tiešām vaicājiet pārvaldes vadītājiem, vai šī funkcija es pieļauju, ka viņam pietiekoši citiem, ko darīt. Vai tad organizē kaut kāds iepirkums savus uz zāles pļaušanu, uz ko, kas arī varbūt viņu ir tāds tiešais pienākums teritorijas labiekārtošanu vai uzkopšanu, ko viņi nodarbojas šodien. Tur jau ir milzīgs apjoms. Paldies.
Labi, Rita pacēlās lūdzu.
Jā, es gribēju precizēt Salinieku kunga aizkarto jautājumu par vangažu pārvadājumiem, respektīvi. Mums tā kā iet šī funkcija zem administrācijas, ja mēs veidojam atsevišķu departamentu vispār kopumā pārvadājumu skolām. Un vangažiem mēs atstājam zem pārvaldes. Tas ir viens. Un es gribēju teikt, tas ir, tad vangažos ir jau autobusu parks vai tas ir ārpakalpojums?
Jā, es varu atbildēt, ja?
Jā.
Jā, mēs neveidojam šobrīd kā atsevišķu struktūru, tāda doma bija, bet šobrīd nē. Šobrīd mēs vienkārši nu, pasakam to, kas reāli situācija, nu, reāli notiek vangažos, cik es zinu, varbūt kolēģi, kas vairāk praktiski zina, ir viens autobus, kur vadā skola, un bet viņu tāpat vangažu pārvalde, nu, tā kā koordinē, nu, tā, nu, jā, nu, tā es saprotu. Tāpēc mēs viņu ieliekam, jā, iekšā, ka to funkciju veids, bet neveidojam vispār šobrīd. Šobrīd centrāla administrācija neveidojam atsevišķu struktūru vienību kā departamentu vai nodaru transportu, jā, nu, tādā veidā.
Man tikai ir tāds precizējuši jautājums. Es pabeigšu varbūt. Man precizējuši, ko mēs vadājam vangažos? Cik ir vangažu no vienas mājas gala līdz otrai pilsētas robežās? Kurus skolēnus mēs vadājam? Vangažu pilsētas, ja mēs runājam par mūsu novada bērniem.
Var atbildēt?
Bunta, būt, jā.
Tātad vangažu pilsētas pārvaldē mums ir viens autobus, un mēs vadājam bērnus pēc vangažu vidusskolas pieprasījumu. Šobrīd ir tā situācija, ka mēs, protams, vedam un iebraucam Siguldas novadā. Tātad ir vangažu vidusskolas direktors iesniegums, visticamāk viņš ir izglītības departamentā, kur lūdzu saskaņot šo te izbraukšanu Siguldas novadā.
Jā, jā, es ar to mēs arī runājām, bet tad mums ir jāpieprasa, manuprāt, būtu jāpieprasa šis savstarpējie norēķini. Mēs taču nevaram vadāt Siguldas novada bērnus. Siguldas novadam ir jāvadā. Ja mēs to daram, tad mums ir jāprasa šos izdevumus Siguldas novada manā ieskatā.
Jā. Vai ne? Pilnīgi piekrītu jūsu viedoklim. Mums ir arī izdota tātad iekšējie noteikumi par skolēnu pārvadājumiem robežu novada pašvaldībā, un ar šiem noteikumiem ir noteikts, ka viss, kas ir ārpus izglītojamo pārvadājumu, kas attiecās uz vispārējo izglītību, ir jāsaskaņo ar domi. Un tātad domē ir jālem, vai mēs iebrauksim Siguldas novada pašvaldībā, vai mēs neiebrauksim šajā mācību gadā Siguldas novada pašvaldībā.
Nu jā, nu tas ir jāņem vērā un arī jā, droši vien skolas vadībā jāsaka, mēs to nevaram veikt. Ja mēs vienojamies ar Siguldu un viņi par to maksā, mēs to droši vien varam pie savstarpējiem norēķiniem, bet manuprāt, tas nav prātīgi par mūsu nodokļu maksātājiem vadāt nu, citu novada bērnus.
Man pašu bažu, ka savstarpējos norēķinos neiekļaus skolēnu pārvadājumus, manuprāt, tā ir tiešām pašvaldības investīcija šobrīd, lai nodrošinātu vangažu vidusskolu.
Nu, tas arī nav prātīgi. Tas, nu, mans viedoklis, mēs tā nevaram darīt līdzīgi kā stipendijas, vai ne? Nu, mākslīgi veidot, vai ne? Paldies par skaidrojumu, Ozols kundze. Jā, paldies.
Nu, vēl jautājumu. Renāta bija pacēlus roku vai pārdomāja?
Nē, paldies, es jau sapratu.
Jā, labi.
Jā.
Labi, esam diskutējuši diezgan dzirdējuši. Tagad tikai jāpieņem lēmums, ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsējumu par šādu tevām projektu sagatavotu virzītu uz domas sēdi. Nolikuma grozījums. Renāta, arī tu esi? Jā, 10 deputāti par, un atturās 4 deputāti. Raimunds Furmanis, Renāte Gremze, Irēna Grote, Rita Riekšņa, Dovģevi. Mums tiek virzīts, apstiprināts un virzīts uz domas sēdu apstiprināšanai. 5. jautājums ir līdzīgs par Ropurnotu pašvaldības iekšējā normatīva akta grozījumu Ropurnotu pašvaldības 2024. gada 29. maija iekšējā normatīva akta Ropurnotu pašvaldības Stopiņu pagasts teritoriālās pārvaldes nolikuma apstiprināšana. Līdzīgs lēmums, vai tev ir skaidrojumi no līgas puses, vai mēs varam balsot? Nav roku, tad balsojam. Lūdzu. Īveta Vīksna Kreitberga nav nobalsojis. Tad 11 deputāti par un atturas Renāte Gremze, Irēna Krote, Rita Rieksmi Dulģe. Lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domas sēdu apstiprināšanai. 6. jautājums par Ropurnu pašu. Tātad par Ropurnu pašvaldības iekšējā normatīvā akta grozījumu Ropurnu pašvaldība 2024. gada 29. maija iekšējā normatīvā akta Ropurnu pašvaldības Ropušu pagasta teritoriālās pārvaldes nolikuma apstiprināšana. Arī līdzīgs projekts, vai vajag te skaidrojumu, vai varam balsot? Varam balsot, lūdzu balsojam. Tad 10 deputāti nobalsojuši par, atturās 4, Raimonds Furmanis, Renāte Gremze, Irēna Krote, Rita Rieksniņa, Dolģe. Tātad lēmums ir atbalstīts, virzīts uz domas sēdi apstiprināts. 7. jautājums par Ropurnu pašvaldības iekšējā normatīvā akta grozījumu Ropurnu pašvaldības 2024. gada 29. maija iekšējā normatīvā akta Ropurnu pašvaldības Garkalnes pagasta teritoriālās pārvaldes nolikuma apstiprināšana līdzīgs lēmumu projekts kā iepriekšējie. Vai te vajag skaidrojumu, vai varam sākt balsošanu? Nosākam lūdzu balsošanu. Renāts, lūdzu,
Jā,
balsošana
no lēmuma
pavērsim.
projektā nav jautājums par skolēnu pārdāvinājumiem.
Tāk. Līga?
Jā, es nokomentēšu to. Jā, attiecībā uz Garkalnes. Jā, Garkalnai ir tā, ka nu, mēs tagad sakārtojam to reālo situāciju, kāda notiek, ja, kad, piemēram, Ropaži un Vangaži to dara, auto pārvadājumu, nodrošināšanu, ja pagasta pārvaldes, tad Garkalnai ir tā, ka to dara skola. Un Garkalnes pagasta pārvalde šobrīd šajā procesā īpaši neiejaucās. Un jūs redzējāt stopiņu nolikumā, pagasta pārvaldes nolikumā, tur šī auto pārvadājuma funkcija nāk līdz ar saimnieks likvidāciju ar 2. septembri. Ja? Tā ka šeit mēs, tāpēc šeit arī šis šobrīd nav, jo to dara skola. Tas, kad vajag uz priekšu vienādot, jā, bet tur ir šī funkcija atkal pārdalē, nu, pārvirzē ir vajadzīgs laiks, jā. Ja, nu, tādā ziņā, tāpēc viņš šobrīd nav nolikumā, ir tikai šis īres, ko mēs ņemam ārā, īres līgums.
Labi, paldies, Līga. Balsojums ir noslēdzies. 10 deputāti par, 4 atturās. Raimonds Furmanis, Renāte Gremze, Irēna Krote, Rita Rieksniņa, Dulģe. Tad tiek virzīts uz domi apstiprināšanai šis lēmuma projekts. Renāte, tev vēl jautājums ir?
Jā, man jautājums ir, vai Garkalnes pagasta pārvaldē nav neviena autobusa?
Garkalnes pagasta pārvaldē nav, jo Berģu mūzikas mākslas skolē un Garkalnes mūzikas mākslas skolē ir savi autobusi.
Un pagastu pārvaldē nav vispār
Nē,
autonoma.
pārvaldē nav autonoma.
Un tad pārvadājums, kas saistīts ar interešu izglītību kaut kādu, to arī viss nodrošina skolas autonoma.
Principā skolas nodrošina. Šobrīd nodrošina plānojās. Tātad, ja mums būs pietiekami finansējuma apjomu, mēs varēsim nākamā gada budžetā to iebudžetēt, veidot šo vienoto transportu nodaļu, lai mēs varētu arī secīgi nodrošināt skolēnu pārvadājumus visā teritorijā, veicot arī šo aizvietojamību. Ir skaidrs zināms, ka mūsu transporta parks ir diezgan novecojis un mums tie autobusi plīst. Un mums ir nepieciešama secīga šī plānošana un logistika.
Jā, paldies par informāciju.
Paldies, ejam pie 8. jautājumu par Oprušņonu pašvaldību domas 2024. gada 24. jūlija lēmumu par pašvaldības aģentūras saimnieks amatu vietu pārcelšanu un likvidēšanu precizēšanu. Šis jautājums tika izskatīts iepriekšējā komitejā, bet šeit ir šajā lēmuma projektā ir neprecizēts, ko vajadzētu precizēt. Vai vajag skaidrot, vai esam iepazinuši šo lēmuma projektu? Ja rūks neredu, tad varam uz
vajag
atbalstu.
Vajag skaidrot, tas nevar tik ātri.
Vajag, jā, ok, labi, Sanita, lūdzu. Sanita, lūdzu, ieslēdz mikrofonu.
O, jā, atvainojos, labdien vēlreiz. Tātad pašvaldības domē 24. jūlija sēdē pieņēma lēmumu par aģentūras saimnieks vietu pārcelšanu un likvidēšanu. Un pēc domas sēdes ir konstatēts, ka šajā lēmumā 9. punktā ir ieviesusies kļūda datumā pārcelt amata vietas nevis ar 1. oktobri, kā bija 24. jūlija lēmumā, bet ar 2. septembri. Tamdēļ lūgums ir apstiprināt šos te precizējumu un drukas kļūdu. Paldies.
Visas amata vietas?
Nē, tikai 9. punktā. Tā kā precizēt 9. punktu.
Kā mēs varam zināt, kas bija 9. punktā? Mums tā kā pašiem jāveic izmeklēšana, jā? Ja?
9. punktā bija, tūlīt pateikšu, mirklīti.
Kāds lūgums ir pievienot to, ko mēs labojam, ja jūs tā kā nekonsolidējat, tad pievienojat lūdzu mums lēmumu, projektu, lēmumu, ko mēs labojam.
Labi, pievienosim uz domas
yes.
sēdi. Daraisim?
Jā, paldies.
Labi, jā, pievienosim.
Kas tas ir? Ko mēs? Tas ir kaut kāds autobus šoferis pusēm?
Jā, tie ir, tā tu līdz pateikšu, jā, šķiet, ka tie ir tie, kas pārcēdās uz Stopiņa pagasta pārvaldi un uz pašvaldību. Tas ir autobusa vadītāji, šis te transporta nodes vadītāja vietnieks un sētnieks.
Paldies.
Labi, paldies. Tad lūgums Sanit lūdzu pievieno to iepriekšējā lēmumu.
Jā, uz domu sēdi pievienosim. Un arī šeit pievienosim. Jā, paldies.
Labi, paldies, kas par šādu lēmumu projektu precizējumu virzītu uz domu sēdes apstiprināšanai nosākt balsošanu. Lūdzu. Tā 11 deputāti par, 3 atturas, Raimunds Kurmans, Renāte Kremze, Irēna Krote. Lēmums tiek atbalstīts virzītu domu sēdē.
Es arī atturos. Jā, mainīju.
Lūdzu balsojumu.
Es mēģināju, ne? Jā, es arī atturos. Lūdzu,
Rita, tur ir 3 podziņas par, pret un atturās.
Jā, es nospiet ne to.
Es iet uzmanīgāk, ka būtu.
Jā, es centīšos. Paldies.
Jānā, lūdzu, piefiksējam salabojam, ja? Devītais jautājums par grozījumu pašvaldības domes 2000. Tā, ja? Pareizi, devītais jautājums. Devītais jautājums par grozījumu Oprušņonu pašvaldības domes 2024. gada 24. aprīļa lēmuma numurs 3225 par Oprušņonu pašvaldības iestāšanu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Te ziņo Sanita, lūdzu, Sanita.
Jā, paldies. Jā, tātad kā jau lēmuma projektā norādīts saistībā ar iepriekš pieņemto lēmumu par saimnieku reorganizāciju un tikko Finanšu komitejā apstiprināto lēmumu par precizējumu šajā datumā, ar kuru nolemts ir pārcelt saimnieka amata vietas uz pašvaldības iestādi centrālā administrācija. Tātad ir priekšlikums šo te saimnieku amata vietu dzīvojamo telpu pārzinis klasificēt kā nekustamā īpašuma speciālists dzīvokļu jautājumos, un esošo amata vietu dzīvojamā fonda pārvaldnieks arī klasificēt tāpat nekustamā īpašuma speciālists dzīvokļu jautājumos. Līdz ar to būtu attīstības departamenta nekustamo īpašumu nodaļā divas šādas amatu vietas, kas pirmkārt nodrošinātu to, ka esošais darbinieks šobrīd mums ir viens, kur kompetencija ir šī dzīvojamo telpu pārzināt visus procesus, kas ar dzīvojamo telpām notiek, tad sadalīt šos pienākumus starp diviem darbiniekiem un tādējādi arī nodrošināt aizvietojamību prombūtnē, viens otru šie darbinieki varētu aizvietot. Savukārt sētnieku, autobusu vadītāju un saimnieku amata vietu transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītāju vietnieks ir priekšlikums tātad iekļaut Stopiņu pagasta pārvaldes amatu sarakstā. Un transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītāju ir priekšlikums klasificēt par pārvadājumu organizācijas speciālistu. Lēmumu, tas amata apraksta projekts bija arī pievienot šīs sēdes darba kārtībai pie šī jautājuma. Tā kā, ja ir kādi jautājumi par šo, tad arī var atbildēt. Jā, un tas ir attiecībā par saimnieku amata vietām. Tāpat arī pašvaldībā bija saņemts Vangažu sporta centra vadītāja priekšlikums par izmaiņām Vangažu sporta centra amatu sarakstā, samazinot sporta pasākumu organizatora amata vietu skaitu par 0,5 vietām un izveidojot jaunu amatu vieglatlētikas treneris 0,5 amata vietas. Līdz ar to arī papildus finansējums šai iestādēji izmaiņām šīm nav nepieciešams. Tas arī īsumā viss. Paldies. Lūdzu, jums apstiprināt.
Paldies, Sanita. Jautājumi? Vai ir skaidrs deputātiem? Tad nav skaidrs.
Man nav skaidrs, laikam. Es nevaru
Jā,
uzspiest.
Rita.
Jā, paldies. Par to transporta nodaļas, kā viņš tur skaitās, tas vadītājs, respektīvi. Atkal par to dažādību. Es saprotu, ka mēs, kā Līga teica, mēs izējām no dažādām esošajām situācijām. Bet tad, ja Pērģos mums par to atbild skolas saimnieks, organizē visu, ja viņam papildus darbs, mēs šeit organizējam tā kā atsevišķi, veselu struktūru vienību, kas, tā kā atbildēs par tiem transporta pārvadājumiem, ja, tā kā no tāda viedokļa. Cilvēks, kas atsevišķi, no tā tīri no darba, no darbu veicamo darbu apjoma vai, arī no atalgojuma, ja vienā skolā ar to nodarbojas papildu saimnieks, tad otrā, teiksim, ar to nenodarbojas saimnieks. Tīri no tādas saprašanas viedokļa. Darba
Jā, pa...
produktivitāte, ražība, sanika, tīri. Izskaidrojiet, lūdzu, paldies.
Jā, paldies. Paldies, Dodas kundze. Tātad šajā gadījumā mums šīs amata vietas, viņas netiek, tās netiek veidotas kā jauna struktūra vienība, bet iekļautas līdzīgi kā Ropažu pagasta pārvaldē un Vangažu pilsētas pārvaldē ir iekļautas šo te pārvalžu amatu sarakstā, nevis kā atsevišķas struktūra vienības. Kāpēc ir bērnu skolām šie autobusi un transporta nodrošinājums, par to es tiešām nemācīšu teikt, jo tā tas jau ir bijis līdz šim. Attiecībā uz Stopiņu pagasta teritoriju un izglītības iestādēm šo pienākumu pildīja pašvaldības aģentūra saimnieks. Līdz ar to loģiski, kamēr nav nekāda cita jauna atsevišķa tāda centralizēta struktūra vienība, kas nodrošinās skolēnu pārvadājumus visā novada teritorijā, kas droši vien, kad būtu manā ieskatā daudz efektīvāk un arī to varētu veikt kvalitatīvāk, kad mēs šādu struktūru vienību izveidotu. Bet šobrīd, kamēr vēl pagastu pārvaldēs un skolās atsevišķās ir saglabāti šie te funkcijas, skolēnu pārvadājumi, tad pašreiz mēs viņus pieliekam Stopiņu pagasta pārvaldē šīs amata vienības ar domu, ka mēs izveidojam nākamajā gadā jaunu struktūru vienību, kas atbildi par visiem skolēnu pārvadājumiem visā novada teritorijā. Tur arī tad atvieglojās šie te jautājumi, ja kāds šofers kādā vietā nevar veikt šo pienākumu, tad ir šī aizvietojamība, jo visi šie darbinieki tad būtu vienā struktūra vienībā. Bet lai no 2. septembra šo nodrošinātu, mēs vienkārši fiziski nevaram laika ziņā uzspēt. Tamdēļ šis ir tāds starpposms, ja tā var izteikties, kur šos te darbiniekus un šos funkciju iekļaut. Tā ir stopiņu pagastu pārvalde. Un arī saprot, ka šie te saimnieka autobusi, viņi arī apkalpoja tikai stopiņu pagasta teritoriju. Ja, tā kā, nu, tas ir tas, ko es jums varu pakomentēt. Varbūt, kad kāds vēl var pakomentēt kaut ko, ja kāds
paldies
vairāk
par
zina.
Atbildi. Es tik domāju, ne, par to darba apjomu. Vienkārši, ja vienā skolā, nu, skolas tas saimnieks mums saucamais, jā, nodarbojas arī ar šo koordinēšanu, viņam vairākas lielākas darba apjoms no tā viedokļa. Vai mēs viņam piemaksājam, lai būtu vienādi noteikumi visiem amatiem novadā. Ja vienā novadā tas netiek nu, skolā netiek saimniekam šis uzlikt, tas ir kā pārvaldes jautājums. No viedokļa, vai mēs maksājam visiem speciālistiem vienādu atalgojumu par viņu veicamajiem darba pienākumiem. No tāda viedokļa tikai tas bija teikts. Nu, sapratāt mani, ja bērģi skolā un garnā, kāds to koordinē, un citur tas nav pienākumos, jā, tad vai mēs piemaksājam šiem cilvēkiem par šo funkciju veikšanu tādā ziņā?
Es domāju, ka atsevišķa piemaksa nav. Visticamāk, šis ir iekļauts darbinieka attiecīgā amata aprakstā, koordinēt šo te skolēnu pārvadājumu vai tā autobusa maršruta veikšanu, bet kā jau sākumā minēju, šis te jaunizveidotais amats vai pārklasificētais amats pārvadājuma organizācijas speciālists, viņš tā kā no nākamā gada mēs varētu sākt strādāt pie tā, ja izveidosim šādu atsevišķu struktūru vienību, visticamāk, tas būtu centrālajā administrācijā, ka tad arī pakāpeniski varētu tas, ko iepriekš kolēģi Līga minēja, ka pakāpeniski arī tad mēs varētu no pagasta pārvaldēm un no skolām šīs te pārvadājuma funkcijas noņemt nost un to organizēt centralizēti pašvaldības centrālā administrācija. Bet tur ir ilgāks laiks vajadzīgs, lai sakārtotu gan dokumentāciju, gan pārunātu arī šobrīd ar skolām, kas jau pašas veic šo te funkciju. Cik man zināms, tur ir tā dažādi viedokļi par to, vai kā būtu labāk organizēt. Vienmēr sakot, ar visām iesaistītām pusēm šis jautājums ir jāpārunā tā, lai visiem ir ērti un nevienam nerodās neērtības no šīs te funkcijas reorganizācijas, ja tā varētu teikt. Bet nu, tas varētu notikt jau nākamā gadā, ja tiks izveidot šādu struktūru vienību. Pagaidām tā.
Labi, paldies vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākām balsot par šā tēmu projektu, vidīt uz domas sēdi apstiprināt.
Sen kāds nepiedalīsies balsojumā.
Eteris? Lēdzam. 9 deputāti par, 4 atturas. Raimonds Furmans, Renāta Gremze, Irēna Krote, Rita Riekšņa Dolce un nepiedalās Atis Senkāns. Tātad lēmums tiek atbalstīts virzītas domas sēdē apstiprināt. 10. Jautājums. Par sabiedrības līdzdalības budžeta projektu, koplietošanas rekreācijas vietas izveidi un satikuma drošības uzlabošana Airītes ar kadas numuru 801700101001 Vangažos papildus finansēm piešķiršanu. Te ziņo Agnesa Bērziņa lūdzu. Agnes.
Labi, Agnesē Bērziņā neziņos, tātad īsumā noinformēšu es tātad par šo lēmumu projektu, tātad konstatējušā daļā jau ir minēts tā secība, kā norita šobrīd tā projekta īstenošana. Un tātad kā risinājums pēc senu aptājus ir, tātad pēc samazinātiem apjomiem ir tātad šis projektam nepieciešamais finansējums ir šie 12 000 eiro. Tātad ir nepieciešams veikt grozījumus, piešķirot papildus finansējumu, lai 2022. gadā iesniegto projektu varētu īstenot.
Paldies, Nīda, jautājumu. Karina Saukā, lūdzu, Karina.
Jā, es gribēju papildus tikai informēt, ka iepazīstoties ar šo lēmumu projektu un mūsu iekšējo normatīvo aktu, kas ir sabiedrības līdzdalības budžeta īstenošanas noteikumi, konstatēju neatbilstības tam, jo projekts ir apstiprināts 22. gada 20. jūlijā un ir pagājuši noteiktie īstenošanas termiņš 24 mēneši, kā arī izmaksu tām ir lielāka par 1/10 daļu. No 10 000 ir pieļaujama tāmas summa. Līdz ar to gribēju vienkārši vērst uzmanību, ka lēmuma projekts neatbilst iekšējiem noteikumiem.
Labi, tad droši vien viņš būs līdz domas sēdē jāieprecizē tā tālākā virzība, jo iepriekš nebija tāda informācija.
Labi, tad līdz domas sēdē noprecizējam un tad
Nu,
virzam.
vai nevajag viņu virzīt vispār uz attīstības komiteju? Nu, ja tur nav
Es
skaidrības.
domāju, ka tad jā, ja ir tāds, ka viņam vajadzētu atlikt šo lēmumu
Es
projektu.
arī domāju, ka jāatliek.
Jā, jo nebija tāda informācija, jā, pie
Jā,
saskaņošanas.
es ar par atlikšanu un
Jā.
priekšlikumu ierakstīšanu.
Jā, var lūdzu ierakstīt priekšlikumu atlikt šo te lēmumu.
Uz nākamo attīstības komiteju.
Jā.
Tas būs uz 13. augustu. Es iesniedzu.
Jā, priekšlikums ir ievietots. Lūdzu, uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Atlikt jautājumu izskatīšanu nākamo attīstības komiteju 13.08.2024. Tā, ja nekā nobalsoja, 13 pār 1 atturas.
Jā,
Es neredzu to, kas saka.
13 par un viens atturs, Haralds Barkovskis atturs.
Atturas. Jā, tad šo jautājumu atliekam šo attīstības komiteju. Par pamatdatu tam mums nav jābalso, jā, es saprotu.
Nav.
Tad virzamies pie 11. jautājuma. Par grūzījumiem 2024. gada 10. aprīļa lēmumā numur 3162 par projektu atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļa vidas pieejamības nodrošināšanā ar Rūpuru nodu īstenošanu. Te arī ziņo Agnese vai tomēr Linda?
Jā, īsumā informēšu par to lēmumu. Tātad, salīdzinot ar sākotnējo projektu pieteikumu, ir mainījušās šīs ergoterapeita pakalpojuma izmaksas, kuras neietver pievienotās vērtības nodokli un attiecīgi ir nepieciešams veikt precizējumus lēmumā par finansējumu. Tātad, lai tālāk varētu noslēgt līgumu.
Labi, tad šeit ir tikai precizējumi jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu par šādu lēmumu projektu virzīt uz domu sēdi precizēt šādu lēmumu projektu. 14 deputāti nobalsojuši par vienbalsīgi. Tātad lēmums ir atbalstīts, virzīts uz domu sēdi apstiprināšanai. 12. jautājums par grozījumiem 2024. gada 10. jūlijā lēmumā numur 3366 par dzīvojamās platības izīrēšanu. Te ziņo Kristīna, Lūdzu, Kristīna, Baltiņa.
Jā, Karina.
Karina?
Jā.
Lūdzu, Kristīna.
Tātad šā gada 10. jūlijā pašvaldības doma pieņēma lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu fiziskai personai. Lemjošās daļas secīgos punktos tika noteikts uzdots par pienākumu līgumu noslēgt Vanglas pilsētas teritoriālajai pārvaldei. Bet ņemot vērā tātad to esošo situāciju, ko jau skaidroja līguma iepriekš tika lēmts, jau tad ir sagatavots arī šis te lēmums par grozījumu veikšanu, aizstājot šo līgumu slēdzēju pilsētas pārvaldi ar Sija Vilkne. Cits pēc būtības nekas netiek grozīts.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu. Mums sākam balsošanu. Šādu lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi apstiprināt. Četrpadsmit deputāti nobalsojuši par. Vienbalsīgi lēmums ir atbalstīts, virzāms uz domas sēdi apstiprināt. Paldies. 13. jautājums par izmaiņām ropošanot pašvaldības interešu izglītības un neformālās izglītības projektu licencēšanas komisijas sastāvā. Te ziņo Sanita Grāvīts. Lūdzu.
Paldies. Pašvaldībā ir saņemts pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sekretāres Artas Bluķis iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no izslēgt viņu no šīs komisijas, sākot ar 2024. gada 9. augustu, mums tā senāk, jā. Un tamtēļ ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvotā Artu Bluķi no komisijas sekretāras amata pienākumiem ar 2024. gada 9. augustu. Papildus varu painformēt, ka šobrīd neviens jauns loceklis komisijā netiek virzīts apstiprināšanai, jo Izglītības departamentā ir izsludināta un jau ir arī noslēgusies pieteikšanās uz vakantu vienu amatu, kas ir izglītības speciālists, un tad pēc tam, kad beigsies šī te atlase, tad visticamāk, kad šis jaunais darbinieks tiks virzīts arī darbam komisijā, tā kā droši vien, ka lēmuma projekts par komisijas sekretāru būs septembra sēdē. Paldies.
Paldies, Tanis, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šā lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi apstiprināt. Četrpadsmit esam deputāti par, vienbalsīgi esam atbalstījuši un virzam uz domu sēdi apstiprināt. 14. jautājums par dzīvokļu Vidzemes iela 12.32 Vangažu pažu novads īres tiesību izsoli. Izskatījām arī veselības komitejā šo te jautājumu un lūdzu varbūt mārs var ieskicēt lēmumu projektu.
Labdien. Persona iesniegusi iesniegumu ar lūgumu rast iespēju turpināt tālāk īrēt dzīvokli, kurā viņa īres tiesības ieguva izsoles rezultātā. Visu šo laika periodu viņi ir veikusi visus attiecīgos maksājumus, kas ir paredzēti bez kaut kādiem kavējumiem. Ņemot vērā, ka pašvaldības dzīvojamās telpu skaits ir pietiekošs un uz doto brīdi nav nepieciešams funkciju veikšanai, tad attiecīgi šo dzīvokli varētu nodot īres tiesību izsolē. būtu atbalstāms šis jautājums.
Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Jā, Daiga, lūdzu.
Jā, tikai tas tā piebilde, ko mēs iestrādājam atšķirībā no citām izsolēm, kuru vēl lūgums organizēt klātienē, pievērsiet uzmanību lēmumu.
Jā, jā, ir viss kārtībā. Pārbaudīju. Paldies, Daiga. Četrpadsmit deputāti nobalsojuši par, tad lēmums ir atbalstīts, lēmums uz domu sevi apstiprināt. Paldies. Piecpadsmitais jautājums par Rūpnīcu pašvaldības domas 2024. gada 9. maija lēmumu numuru 3299 protokolu numuru 95/2024,41 par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanas tiesību nodošanu dzīvojamās mājas pārvaldniekam Sijā Vangužnā apsaimnieks atcelšanu. Šeit jau mazliet arī ieskatīja arī, kam te sākumā šo jautājumu. Vai mums ir vēl nepieciešama papildus informācija, vai varam balsot? Ja nav, lūdzu, uzsākam balsošanu. Tātad 13 deputāti nobalsojuši ir par, viens atturas, atturas Viktora Iekšņa Dolģa. Projekts ir atbalstīts un virzāms uz domu sēdi apstiprināt. Paldies. Tad šīs dienas jautājumi ir izskatīti. Un tad es mēģināšu noziņot mazliet izstāstīju situāciju par vētras kustījumiem Rūpežu novadā. Tad paldies Dievam, Rūpežu novadu tik traki neskāra kā pārējos Rīgu, Jūrmalu, Jelgavu, Ventspili, tad mums tie lielākie postījumi ir koki nogāzti, tie apmēram ir plus mīnus kā 25 koki. Ir, kas saņemti signāli pašvaldības policijā, bet pasvarā jau tiek zvanīts uzreiz 112 lūgdama, un tur tā īsti informācija līdz mums neatnāk, bet nu, tiek tā informācija, kas mums ir, tie apmēram plus mīnus 25 koki. Tālāk tad ir izplūdušas ir trīs caurtekas kopā novadā, kas vēl tāds aplūdušas teritorijas vairāk Garkalnes pusē, tad bija arī lietas kanalizācijas pārplūdušas, bet nu, to ātri komunālservis ātri arī novērsa, un paldies viņiem par tādiem operatīvu darbu. Jā, par palīdzību, tad nebija nepieciešama nevienam palīdzību evakuēt nevienu. Nu, vismāk jau, kad tiem, kam ir kaut kādi postījumi, tie noteikti griezušies ir pie apdrošinātājiem. Pie sociālā dienesta īsti pēc krīzes pabalsta nav neviens griezies. Arī sociālais dienests ir pieslēgies vismaz vakar. Mēs sazinājāmies īsti, nu, nebija tā, kad kāds griezies. Pēc palīdzības arī esam nodevuši informāciju ministrijai par postījumiem un to apmēru, kāds mums varētu būt. Tieši to es arī uzsākumā uzsvēru par kokiem un caurtekām. Tas tādos lielos vilcienos, jā, bija L3 pārāvumi. Kopumā Rūpežu novadā bija kaut 1700 pārāvumi, arī plus Vangaras, tur kā 2000. Šodien arī sadalstīju tīklu ziņoja, kad ir pārāvumi, ir vidējās līnijas pārāvums, viņi tur cīnās ar šo te problēmu, bet es saprotu, ka viņi solījās, ka stundas laikā to visu sakārtos, tā kā komunikācija ir, viņi arī atsaucīgi nāk pretīm un arī sazinamies, tā kā, nu, paldies Dievam, ka, jā, šāds ir, kā lai saka, vētras postījuma Rūpežu novadā trijos vārdos, bet es varu arī Oļegam iedot cilvēks aizsardzības speciālistam vārdu, viņš arī var ieskicēt, papildināt, varbūt man varbūt, ka kaut ko nepateica.
Labdien! Nu, Ainārs praktiski visu izstāstīja, ja? Ko es gribēju vēl pieminēt šajā sakarā, ka bija diezgan lielāka nekā iepriekš informatīva atsaucība no Lūgas puses. Pastāvīgi komunicējām pēc viņa faktiski iniciatīvas ar Lūgas cilvēku, kas ir mūsu civilās aizsardzības komisija, ar Mintenbergu kungu. Un arī vēlos atzīmēt mūsu zemesardzes bataljona, arī atsaucību, kuri tur praktiski tikko viss bija, pirmdien uzreiz tur viens no pirmajiem zvaniem bija no viņu puses, viņi teica, ja, kas mēs varam, kas sacīt, pastiek palīdzības roku, ja, jo jau iepriekš apzinoties viņu kapacitātes, mēs zinām, ka viņiem ir transports ar paaugstinātu bāzi, respektīvi, ar ko varētu evakuēt cilvēkus no aplūstošām teritorijām, un šo te informāciju mēs, protams, esam paturējuši prātā, bet, kā jau Aināris teica, ka paldies Dievam, uz šoreiz nekāda gadījuma, kas attiecās uz klasisko civilo aizsardzību, respektīvi ēku sagrūvumu, ūdens kanalizācijas bojājumiem un siltumpadēļu bojājumiem, kā arī tur, nedod Dievs, cilvēku upuriem un tam līdzīgs pat to nekas nav bijis, tā kā principā, bet šie bija labi signāli, ka mūsu sadarbības partneri tur nemaz viņiem neprasot, viņi paši iziet uz komunikāciju un piedāvā, var sakot, savu palīdzību. Tagad neliela atkāpe, tūdaļ valstī norisināsies civila militārās mācības namējs 2024, kuru gaitā, protams, arī tiks noteikti atspēlēti visa šitās mācības, ko novadi un operatīvie dienesti ir ieguvuši šīs vētras gaitā. Tā kā, tur piedalīsies mūsu civilās aizsardzības komisijas visi locekļi. Tā kā būs tāds interesants un ļoti lietderīgs pasākums. Tas, laikam, bija arī viss, ko es gribēju pateikt. Tā kā tur par tām caurtekām tur vairāk ir jautājums par viņu uzraudzību un laicīgu remontu, jāpako arī tur Liebāža kungs ziņoja un teica, ka drīzumā tur jāplāno remonti, lai, teiksim, kad sāksies rudens Lietavas vai tie ziemas visādi tur nebēd, tad lai mēs būtu, kā sacīt, vismaz tādīs vietās nodrošināt. Tas, laikam, arī bija viss labi, paldies par uzmanību.
Paldies, Vaļiek. Pēteris pacēlis roku. Lūdzu, Pēteri.
Jā, es nezinu, kurš ir stāva priekšnieks mūsu civilās aizsardzības, Ainārs vai Oļegs, kurš mums ir galvenais novadā.
Priekšēdētāja ir tā pati galvenā, kas...
Jā, viņi ir, jā. Nē, es vienkārši domāju tā, labi, mēs neesam Jelgava, kur mūsu skāra, kā saka, apdrošinātāji, lietus nav plūdi, jā, un mēs jums tur kompensāciju nemaksāsim, tas nekas, kam tur applūdi, tas ir lietus. Kā vispār, es tur klausījos to mūsu armijas komandieru, viņš teica, ka esot šobrīd super sadarbība pašvaldībām ar zemesardzi, ar ugunsdzēsējiem, kad tikko tur, teiksim, labi, mēs tur iesākam, Oļegs Arte mūs apjautāja visu, cik mums te ir pagrabi un cik mēs patversam pierīgu, ka mēs kaut kādu informāciju esam savākuši. Cik šodien, teiksim, mums kā Ropažu novada iedzīvotājiem ir drošība, kad ja, ir force majeure un tiešām kaut kas notiek, tāds tiešām tsunami pāriet vai rītīgs vilnis, kas te, tā kā bija kaut kur tur termitē, ka noplēsa visu arī šobrīd, laikam tā ir bijis. Cik mēs, ja mēs paši ar saviem spēkiem to nevaram izdarīt, cik mums mobīli ir visas šīs te dienesti, ja, kas ir tādā, ka, es saprotu tās civilās aizsardzības štābā valstī kopumā, cik viņi ar tām pašvaldību, uz konkrētu pašvaldību var operatīvi, teiksim, reāģēt. Cik jūs tā, kā civilās aizsardzības štāba tajā visiem atbildīgiem ir tāds sajūta? Nav jau nekas bijis tāds, mēs tikai gaidām, ja, bet šobrīd rekuri Jelgava, kur mēs redzam seks, ja, cik teiksim, nu, paši mēs jūtamies tā, cik mēs šajā brīdī, ka mēs varētu saņemt tādu palīdzību, ja? Lai nav tā, ka pieņemsim tā kā Jelgavas mērs klāta rokas un saka, naudas kasē nav, ja? Un mēs tur kompensācijas saviem iedzīvotājiem nevaram iedot, ja? Nu, kaut kādu pārtiku tur pievedam un laivām, ja? Un vēl kaut ko, bet vairāk neko. Kā mēs skatāmies uz šo?
Es varbūt sākšu ar otru galu, ar tādu, nu, vairāk skumju. Ņemot vērā, nu, teiksim, tā stāvokli valstī, kāds viņš ir, turpinās tendence par sakām vārdu, ka glābšana ir glābjamā kompetence, respektīvi tagad būs jauns ugunsdzēsības likums, jauna redakcija, kurā ir paredzēts lielāku īpatsvaru likt uz pašvaldībām, respektīvi, ka pašvaldībām nāksies attiecīgās vietās, kurās, nu, pēc statistikas mazāk notiek ugunsgrēki, viņiem nāksies organizēt savus brīvprātīgos ugunsdzēsības vienības. Nu, skatāmies to tendenci, jā, sākotnēji bija uzlikts visām pašvaldībām par uzdevumu ierīkot pie sevis pašvaldības policiju, kura zināmā mērā pārņem valsts policijas funkcijas. Tagad pakāpeniski pašvaldībām, nu, tiek uzlikts arī nedaudz piedalīties ugunsdrošības, nu, attiecīgi arī glābšanas funkcijā. Tā kā, nu, jāņem vērā tas, ka, nu, vai nu arvien vairāk, vai nu tomēr pagaidām, ja, jārēķinās ar to, ka mums pasiem arī jābūt zināmai kapacitātei, lai mēs varētu, teiksim, izmantojot mūsu kapitālu sabiedrību potenciālu, mūsu, teiksim, pašvaldības policijas ir sliktākā gadienā potenciālu, lai mēs varētu, nu, kaut kādā veidā menedžēt šitos te negadījums. Jā, kas attiecās uz Vugdu un pārējiem operatīvajiem dienestiem, nu, kontaktus mēs uzturam, ar zemestardi arī uzturam, nu, protams, ļoti, ļoti, ļoti gribas atzīmēt viņu tādu cilvēcisku pretīmnākšanu, bet, nu, viņi ir, protams, cilvēki savos krēslos un amatos, viņi pāri savām instrukcijām pārkāp nedrīkst. Kas attiecās uz Vugdu, Vugds ir, tur viņiem ir apstiprināts tas garais iepirkums par ento spēc transporta vienību saņemšanu, tā kā viņi pakāpeniski sāks atjaunot parku, izņemot no aprites vecos padomu vēl ražojamas zilus un tam līdzīgs, jā, bet, nu, tas būs pakāpeniski. Kas ir par, nu, tur laikam iet runa arī par pilnībā nokomplektētām mašīnām, kura ierodas notikumā, viņai ir gan pāris tur stūkņi, lai padotu ūdeni no, vai no kaut kādām tur upēm ezeriem, vai no arī no hidrantiem, ir arī motorzāģi, kas ir aktuāli, teiksim, vētras gadījumā, ir arī tās hidrauliskā šķēri, tur kādu izgriezt no avarējoša autiņa. Kas attiecās uz zemesardzi, nu, tur ir tā, ka pa lielam, lai viņi varētu sniegt kaut kādus masveidu un lielus lielu atbalstu, viņiem ir nepieciešama pavēle tur, nu, minimums no stāba, un, ja es nemaldos, tad varbūt no aizsardzības ministrijas, jā, bet pa kaimiņam, jā, protams, viņi var diezgan daudz ko palīdzēt. Mums ir tā, ka, teiksim, mūsu šitais bataljons, viņš, nu, faktiski viņš, ko viņš spēja? Viņš spēja nodrošināt tikai transportu. Ekskluzīvus pakalpojumus, teiksim, katastrofu gadījumā varētu sniegt Ogres bataljons, tas ir inženieru tehniskais, kuram ir tur amfībijas, tur ir visādi šitie mobīlie tilti un tam līdzīgi, bet A, viņi ir tālu, B, viņi ir vairāk laikam, viņiem ir pieredze sadarbībā ar Jēkabpili, kur tas, nu, katru gadu faktiski ir aktuāli. Bet, nu, principā var atzīt, ka, nu, jā, sadarbība, nu, varētu būt, jā, un mēs, kā sacīt, uzturam kontaktus, bet, nu, kā būs, teiksim, stundā X, nu, to neviens nezin. Tā kā, laikam, pagaidām tā. Vēl kādi jautājumi?
Bet ar
Jā,
saņemt atbildi.
es paldies, Oļeg, jā, bet nu, tad pieņemsim nu, šis gadījums, jo nu, es pat nebiju valstī, ja es zināju to informētību, kas te notiks. Jā, jo iedzīvotājiem pat tāda sajūta bija, ka tika bieda. Vai tā forma ir pareiza, ja ka būs, jo man liekas, šis bija pirmais gadījums, kad jau ļoti iepriekš 3 dienas teica, ka būs cunami, ja ies pāri tur Jūrmalē kaut kas, kas arī šobrīd piepildījās. Ja. Nebija tur Salkrasts Samikava, bet šobrīd tas ka, nu, manuprāt, man liekas, tā kā mēs tur tā kā attaisam ažiotāžu, cik tas ir pareizi, ka šobrīd sabiedrība saulaicīgi jau pirms tiek nu, biedēto informēt, gatavojoties, ja būs problēmas.
Šeit ir koks ar diviem galiem. Ir, nu, ir cilvēki, kas reāli un pareizi uztver informāciju. Nu, teiksim, izdarot pakāpeniski kaut kādas secības, teiksim, nu, labi, ņemsim pa piemēru mani, kurš uzlādē powerbankus, kurš uzlādē mobīlos, kurš uzlādē lukturus, pielie pilnu bāku ar benzīnu, kaut gan zina, ka viņam tur, nu, teiksim, Saukrasts, tur 500 metru attālumā ir tāto benzīntanks, kuram ir ģenerators, jā, kurš tur iepriekšējā vētrā, tas bija vienīgais benzīntanks Saukrasts, kas strādā, jā. Tā kā, nu, prātīgi mēģinam, teiksim, veikt kaut kādus pasākumus, lai minimizētu draudus sev un kaut kā mēģinātu, teiksim, pretoties stihijām. Ir arī otrs, kā tas ir galstam kokam, jā, jo nu, tas ir tā, ka pirms radara tur pretī braucošiem mirkšina ar lukturiem. Nu, faktiski pēc 10 kilometriem cilvēks pārdeg un, nezinu, tur, kā pedāli, un pēc tam uzķerās tā rada. Vienkārši cilvēki pārdeg no šitās informācijas. Nu, teiksim, pielāgoties jebkuram cilvēkam diezgan grūti, bet, ko es gribēju atsevišķi atzīmēt, ka šoreiz tā bija pirmā reize, kad plaši izreklamēta Vugt aplikācija 112, viņa tomēr strādāja, jo netik sen vēl bija tā, ka šī aplikācija, kurai ideja tev galvenā tāda, ka viņa tur jebkurā valsts galā mērtiecīgi noraida informāciju, ņemot vērā telefona atrašanās vietu. Agrāk bija, vēl nesenī bija tā, ka šis te pakalpojums tur reāli strādāja tikai Wi-Fi uztveršanas zonā. Nu, mēs jau zinām, ka nu, ar Wi-Fi ir apveltīti, tur tiks lielākoties cilvēki, kas atrodas darbā, un kad viņi tur nezinu, ka kur atrodas ārpus darba, tad viņiem tur tas mobilais internets, iekš kura šitā te aplikācija nestrādē. Tur tu, viņš noteica kā tavas koordinātas, jā, bet nu, nekādi ziņojumi netika raidīti. Es, cik es saprotu, ka laikam savos laikos tika izdarīti ļoti skarbi secinājumi par to, ka šī aplikācija nestrādā. Tāpēc, ja mēs pievēršam uzmanību, nu, et, visu šito te laiku bija atradies Rīgas reģionā, jā, tad tur nāca paziņojumi, tur, kas attiecās uz Rīgu. Nu, jā, viņi bija tādi diezgan baisi un biedējoši, bet, nu, otras puses, nu, es nezinu, domāju, ka lielāko ties, laikam, labāk nedaudz pārspīlēt nekā minimizēt. Kaut gan man personīgi, man bija tāda neoficiāla informācija, ka tieši tas mūsējais gals ropaži, jā, un tur vidzēm, tur salkas, un tam līdzīgs to tur mazāk skar. Bet, nu, tā nebija oficiāla publicējuma informācija, līdz ar ko es, nu, nedrīkstēju viņu kaut kur tālāk arī izpaust. Tā kā, nu, ņemam vērā to, ka, jā, brīdinājumi strādā, jābūt uzmanīgiem, tur principā jāievēro šitā te ABC. Un vēl viens moments, jā, tīri tāds emocionāls, ka ņemot vērā to, ka tagad dienas 112 šitie te call centri, viņi apkalpo ne tikai visu, kas saistīts ar ugunsdzēsību un glābšanu, bet arī policiskas lietas. Šitie te call centri, viņi ir laikam vai nu 3 vai nu 4 pa visu valsti. Tur viņu darbiniekiem ir uzlikti faktiski vēl papildus jauni uzdevumi ar šito ar to policijasko darbību. Jā, tur anketa aizpildīšana, aptaujāšana un tam līdzīgs. Līdz ar ko slodze izaug, un viņiem arī tas darbs nav specifisks, līdz ar ko viņi tur mācās, jā, bet viņi mācās pakāpeniski. Tāpēc ja mēs gribam paziņot kaut ko, kas ir Vugda kompetencē vai policijas, tad nu, uzņemam, zinām, pacietību. Jā, jāzvana, cītīgi jāzvana un jāgaida savienojums. Jā, jo piezvanīt uz pašvaldības policiju, pieteikt viņiem, nu, labi, pieņemsim ugunsgrēku un nolikt klausuli, pat nosaucot adresi, nu, tas ir 10% no darba, jā, jo Vugdam ir savs algoritms, kā viņi darbinieka sēšturtenīs kolcentros, kā viņi aptaujā to cilvēku, kurš paziņo, lai maksimāli efektīgi pieņemtu lēmumu, kādus resursus novirzītu šo te negadījumu. Tā kā, nu, šajā ziņā mēģinam zvanīt tur, kur vajag, jā. Tas pats arī attiecās uz, kas mums bija pagājušā rudenī, tā epopē ar pēdiņās to spridzināšanu. Kad tauta zvanīja visur, kur izņemot policiju, kam gan terorisms tas ir policijas kompetence, nevis pašvaldības policijas, nevis Vugda, bet jāzvana, teiksim, uz policiju. Nu, labi, teiksim, tagad ir vieglāk, tagad ir vienotais telefons, kā var zvanīt uz turienu, kaut gan policija šim nolūkam ir uztaisīts vēl vienu numuru, jā, tur ar viņu var iepazīties policijas mājaslapā, tā kā tā. Nu, labi, teiksim tā, kaut kāda apziņošana viņa tomēr valstī, nu, pieņemsim tā, ka viņa pieaug.
Nu, vēl tā. Paldies, Oļek, jā,
es saprotu, Leo Bergis. Jā, Leo, tīpīgi pacēlas roku gaida jautājumu, lūdzu.
Nu, jā, es mazliet arī gribu savu viedokli izteikt. Es uzskatu arī, kad ir apziņošana iepriekš vajadzīga valstī, tomēr cilvēki spēj sagatavoties. Protams, katrs to informāciju uztver savādāk, bet manuprāt, kas ir labi, kad ir, piņasim, šajā situācijā, kad bija brīdinājums no Rīgas pašvaldības, no Vugd, ka bija tāds, nu, tā kā rīcības rekomendācijas iedzīvotājiem, jā, ievietotas sociālos tīklos un pašvaldības mājas lapā. Es gribēju varbūt arī pajautāt Oļegam Nazārvam, vai mums kaut kur arī ir izstrādāts novadā tādas nu, rīcības rekomendācijas iedzīvotājiem tieši dabas katastrofu ārkārtas situācijās. Ja es nerunāju par terorismu draudiem un militāro uzbrukumu gadījumos, tas ir mazliet cits jautājums, bet nu, tieši šādos, ja, jo daudz cilvēku ir emocionāli apjūku un nezin, ko tagad darīt, bet kā jau Oļegs pats teica, kā viņš pats tam sagatavojās, ja kad uzlādēja powerbanku, telefonus, piepilda bākā benzīnu, citi sagatavo ēdienu, novāc bīstamos priekšmetus, kas var pagalmā lidot vētras laikā. Nu, vai šādas rekomendācijas mums ir izstrādāts? Ja nav, nu es tad ieteiktu izstrādāt, lai nu, tad, kad ir šie te oranģie sarkanie brīdinājumi, varētu kaut vai ropažu aplikācijā ievietot.
Es atbildēšu šādi, ka pirms avots visiem pasākumiem, kas saistīti ar civilo aizsardzību, ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, nu, tur precīzāk viņi tur civilās aizsardzības pārvalde, kurā ir ļoti izsmalcināti un skaidri izvietojusi visu jūs minēto informāciju savā mājaslapā. Protams, ropažu novads varētu pārpublicēt šito visu informāciju. Nu, šo to, tur tādu aktuālo, es biju ielicis arī mūsu mājaslapā, teiksim, tur bija tā 72 stundu stoma, jā, bet, nu, es nezinu, varbūt tas ir mans subjektīvais viedoklis, ka es, teiksim, kaut kam notiekot, es vērsīšos pie, nu, saucamiem pirmsavotiem, respektīvi, teiksim, ja ir paredzēts kaut kas, kas saistīts ar, teiksim, civilo aizsardzību un kaut kādām dabas katastrofām, es paskatīšos, kas ir rakstīts Vugda mājaslapā, teiksim, satiecās uz priznāšanu, paskatīšos valsts policijā. Jā, nevis mēģinās meklēt visu informāciju tieši manā novadā. Jā, jo to, ko mēs iesakam novadam, nevar atšķirties ne pa vienu komatu no tā, kas tiek ieteikts visā valstī. Mums ir varbūt bišķi savādāks tas apdraudējumu, teiksim, tas uzskaitības, jāpieņems, mums nav ostas, mums nav liela ķīmija un tam līdzīgi, bet nu pa lielam šitā tābece visur ir vienāda, ka domājam, paredzam, pildam bākas un tam līdzīgi. Tā kā, nu, varbūt, jā, varbūt es padomāšu, tur kaut ko ievietošu mājaslapā, bet, nu, manā uztverē es domāju, ka, nu, teiksim, iedzīvotājiem būtu vērts vairāk, teiksim, vērties tieši to dienas mājaslapās, nu, teiksim, kādi apdraudējumi tiek gatavot. Pie tam, tādī aplikācija 112, viņiem jau ir, ievietojot brīdinājums, viņiem jau tur ir norādes uz to, kur un kas ir jāmeklē. Tā kā, nu, es nezinu, varbūt pat nav vērts pārslogot mūsu novada situāciju aplikāt ar, nu, zināmā mērā lieku informāciju. Ir tā, ka katram cilvēkam, es uzskatu, nu, kurš ir uzinstalējis šito 112, nu, viņam atnāk plus mīnus skaidrs paziņojums, kādi ir draudi, un arī tur atsaucas, kas ir darāms šajā gadījumā. Tā kā, nu, manuprāt, efektīgāk būtu tomēr, lai būtu viens savots, un ne cilvēks tur meklētu tur pa 3, 4, 5 vietām. Nu, kā tā. Tam jau arī ir domāts šitāte aplikācija. Galvenais mēģināt panākt to, lai katram cilvēkam, nu, vismaz, kuram ir pie tālrunas, lai tā aplikācija tiktu uzstādīta.
Nu, tad varbūt man ieteikums, es varu arī galvu likt ķīlā, kad ļoti daudziem iedzīvotājiem šāda aplikācija nav uzinstalēta vietu tālrunī, ja, ka varbūt vajadzētu rekomendācijas tomēr kaut kādas sniegt iedzīvotājiem. Nu tā, tas tāds mans ieteikums.
Valde, mēs sadzirdējām to domu. Es domāju, ka to var mūsu aplikācijā vienkārši nopulcēt, kad ņemam vērā, piemēram, 112 aplikācija, ka, piemēram, nu, lai viņi ielādē un to informāciju sasaistītu.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Jā, nu, kad mēs aicinām izmantot 112, kad, ja tur krīzes situācija, tad ņemam vērā šo te, kā nu, aktuālo informāciju mūsu aplikācijā. Tieši tādā momentam. Tā ir, man liekas, ļoti labs priekšlikums. Paldies, labi. Jārita?
Jā, daļai Leilde arī manu jautājumu tieši tāpat. Es domāju, kā Leilde, manā ieskatā novads ir tuvāk nekā 112. Es saprotu, ka vajadzētu būt, un Nazāro kungam liekas, ka viņš pirmavot to skatās, jo viņš strādā tajā. Jūs speciāls, es pieļauju, ka cilvēku labprāt dzirdētu kaut vai no jums tas, ko jūs pateicāt tagad, kas ir jāizdara, bija ļoti vērtīgs. Ja jūs ierunātu un mēs izsūtītu kaut kur WhatsAppā saviem kaimiņiem, tas būtu ļoti vērtīgi. Nu, teiksim, tas būtu dotu ne tikai tādu, varbūt, informācija, bet zināmā mērā arī mieru, jā, nu, tā kā te jūs esat, novads ir ar, nu, tā kā ar iedzīvotājiem, jā, un jāievēro šīs rekomendācijas, jo no Rīgas tiešām es saņēmu vairākas arī no kolēģiem šīs ziņas, jā, kur, nu, tā kā strādāja vairākas audio ziņas, informatīvas ziņas, kas notiek, kāda šī situācija, tā zināmā mērā man radīja tādu, arī tādu, nu, mieru, jā, nu, un tas, kas laikam pietrūka, man pagasta, jā, šī informācija, komunikācija, man arī pašai pietrūka, droši vien mūsu neformālais čats, nu, viņš ir mums, bet tajā nebija informācija, kaut vai, ka mēs esam operatīvais dienests mūsu novada, šis viss strādā, viss tiek kontrolēts, nu, tādu, zinu, jo es pati zvanīju uz sociālo dienestu, es tā kā jautāju, kas notiek, vai nevajag, nezinu, palīdzību, kā brīvprātīgā iesaistīties, nezinu, mašīna aizvest kādu ūdeni senioram vai ko, nu, kas nebija, ja, tā kā, nu, tā, man gribējās, teiksim, līdzēt, ja es varu, ja, droši vien, nu, paldies Dievam, ka nevajadzēja šoreiz, ja, un tas man pietrūk no novada, manuprāt, nav šī tāda, nu, pietiekama manā ieskatā komunikācija novada ietvaros, un vēl viena lieta, tas, ko Nazāro kungs akcentēja arī pa pašvaldību, man bija saruna Grēmas kundze, kas stāstīja, ka jau vecajā Rūpežu novadā bija daudz brīvprātīgie, un es domāju, ka brīvprātīgo iedzīvotāju kaut kādas grupas noteiktās sfērās var stiprināt un var veidot, jā, nu tādus arī tādu, nu ir cilvēki, kas gatavi iesaistīties arī, nu cerams, ka nebūs jāiesaistās, bet kopumā, ja, kad ir tāda cilvēku bāze, kas gatavi rīkoties, kas gatavi palīdzēt. Es domāju, ka arī mēs to novada ietvaros varētu stiprināt. Tas arī būtu nu, tāds nu, drošības pamats varbūt. Jā, tā kā ir kur strādāt, bet es domāju, ka, nu jā, Renāte arī teica, ka Ādažos laikam pašvaldības vadītāji arī bija teikusi, jā, tātad šos arī, nu, tādu kopējo situācijas raksturojumu un arī aicinājumu, nu, griezties, ja kā vajadzīga palīdzība. Nu, manuprāt, tas ir tas novada vadības, jā, atbildība arī tāda bišķiņa, nu, tā mierināt varbūt vairāk ne tik, cik dot informāciju, jā, bet arī tā kā, nu, ka pašvaldība ir un iedzīvotāji var griezties. Nu, tas tāds mans novērojums. Jā, bet paldies par ziņojumu, jā, Aināram un Nazārovam.
Tas, ko es gribēju pateikt, sociālajos tīklos jau informācija bija tas aicinājums, ko vajadzētu izdarīt. Nu, jā, Ādažu mēri tur lika video savā veidā, varbūt, kad arī, nu, nezinu, tas, ko reku Pēteris saka, Pēteris jau bez mazā jau sadzirdēja, ka būs viesuļu, kā tu teici, šas te...
Nu kā, nu tornado, nu.
Tornado, jā, vienlaik. Tā kā, nu jā, savā veidā tā varīgi, bet Rita, okei, okay, jā.
Vai bija mums pieziņojumiem mūsu, jā, bija mums
jā,
pieziņojumiem?
Jā, bija, tā kā, tas
tur,
bija.
Tur, kur aplikācijā, tur, kur nāk pašvaldības ziņojums, jā?
Vismaz par nu, Facebooku varbūt ziņas.
Karotu. Nē, nu redzi, jā, nu Facebookā tad, jā. Mm-hmm. Bet, nu,
es pašvaldība, zinu,
mums ir aplikācija, kur nāk tie pašvaldības ziņojumi. Tur, man liekas, ka tas varētu parādīties tādā ziņā, ja mums ir pašvaldības. Bet, nu, Facebooks, jā. Vai,
nē, nu, es ar Inesi komunicēju, jo Ines arī sabiedrības attīstības speciāliste ir mūsu civilās aizsardzības WhatsApp grupā, kur tā aktuālā informācija tika likta iekšā, un mēs arī uz tās arī, nu, to visu būvējām.
Nu, skaidrs, jā. Nu, es tik jā. Savas novērojumas, kā man būs. Paldies.
Starp citu par nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgiem, tagad es komunicēju ar vienu no viņu, kā sacīt, jumta organizācijām, kas apvieno viņu darbību. Tagad Vukts aptaujā pa visu valsti šitās organizācijas, un viņš... veiks viņu apzinās un uzturēs viņu bāzi, jā, bet diemžēl citāte bāze nebūs publiski pieejama vismaz pagaidām. Tā būs viņu, kā tas ir tāda karstā rezerve. Tas ir tas, no kā es apmēram sāku savu spīči, jā, par to, ka ar vien vairāk īpatsvars tiek likts uz iedzīvotājiem viņu glābšanā. Jā, tā.
Jā. Paldies, Renāte.
Jā, paldies par informāciju. Jā, jāsaka, ka Pēterim taisnība sākumā tieši mums arī bija plānots. Diemžēl pirmā ziņas nāca, kad būs ļoti slikti. Un, ņemot vairāk šobrīd, droši vien es arī esmu vienā citā civilās aizsardzības komisijā. Sākums bija ļoti slikts un ļoti draudošs, un tieši tā arī bija Pēteri, kad tās briesmas, paldies Dievam, mums pagāja garām. Bet tas nenozīmē, ka nāks rudens un tas nevarētu atkārtoties. Un šis bija tāds, nu, valstiski mēs teicām, ka šīs ir tādas mācības mums. Un paldies Dievam, ka šāda veida mācības mums ir. Un līdz ar to, nu, no šīm mācībām mums ir jāizdara kādas secinājumi. Un es ļoti piekrītu Leldei un Ritai par to, ka mums, protams, mēs varam gaidīt valstiski, bet mums katram ir jābūt šeit lokāli gatavam. Un tas, ko Oļegs minēja, ka NVO ietvarā tie gatavot šie saraksti, jā, viņi gan tie gatavot arī citiem mērķiem, bet tas, ko mēs varam savā novadā, mēs arī varam gatavot savus un apzināt savus cilvēkus, kas mums ir gatavi x stundā. Es negribētu teikt x stundā, bet nu, šī arī bija savu veidu x stunda būt atbildīgi un līdzēt, jo nu, statistiski mēs zinām, ka šobrīd vēl 12% iedzīvotāji ir ar podziņu telefoniem pēc statistikas. Tad viņiem nekāda aplikācija nav. Mums lauku teritorijas, kur, nu, es varu teikt pilnīgi godīgi, Augšciemā, tad, kad sākās vētra, beidzās elektrība un arī ar sakariem bija ļoti, ļoti slikti. Un kaimiņu mājās, kur ir veci cilvēki, tur nu, mēs braucām, nu kā parasti mēs to darām, mēs braucām, skatījāmies, kas notiek, mierinājām un tā tālāk. Un tas noteikti ir arī mums katram ikvienam, tur, kur mēs savā vidē dzīvojam. Un līdz ar to tas mans aicinājums būtu un rosinājums, varbūt mēs varam arī savā avīzē publicēt informāciju par šo, nezinu, 72 stundu somu noteikti nē, bet iespējams, ka kāda primārā informācija, kas mums būtu vajadzīga tajā brīdī, kad ir nepieciešams, kad šādas situācijas atkārtosies, kā ir jārīkojas. Mēs varam teikt, ka tas ir rakstīts lielajās avīzēs, ka tiem ir daudz dažādu bukletu, kas, diemžēl, nu, es ļoti labi zinu, ka līdz tām iecēntām tas nenonāk. Un tie 12% iedzīvotāji šo informāciju neseņem. Līdz ar to, nu, mēs savā novadā esam atbildīgi par saviem iedzīvotājiem. Valdība balstā ar to, kas viņai jādara, mums ir jādara savukārt, mūsu iedzīvotājiem jāturūp. Tad tas aicinājums būtu droši vien ainā ar sabiedrisko attiecību daļu skatīties, kā nu, nav divritenis no, no galvas jāizdomā. Es zinu, ka Latgales pusē iedzīvotājiem tiek puslapus, avīzē tiek ielikt informācija. Un es zinu, ka cilvēki viensētā saņemot to avīzi, droši vien viņi arī pataupīs x stundai un būs gatavi. Tāds mans rosinājums ir. Paldies liels
Labi,
par informāciju.
paldies. Nu, tāds bija tas informatīvais ziņojums. Oļiks sadzirdēja, mēs šo te visu mēģināsim aprobēt un kaut kāds uzlabojums, nevis kaut kāds, bet nu, tos uzlabojums, ieteikumus arī par to 112 un aktuālo informāciju, kuru meklēt, to mēs noteikti varam izdarīt. Jā, ja kaut kas, tad noteikti uz saziņu. Paldies par komiteju. 17:30 varam.